Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Mani fikrlashim, dunyo qarashim, o'g'ri bo'lish, talajeniz bo'lish, unaqa narsalarga vafsh stremitsa qilmaganman. Men to'g'ri bo'laman, haqiqatga oq-qoraga to'g'ri qarayman, bo'ldi, o'ng ko'zim bilan.
Shu yilning iyul oyida hukm o'qilgan Saidaziz Saidaliyev Toshkentda yana sud zaliga keltirildi. Toshkent shahar sudining jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya hay'ati shu yilning 5-avgustida Saidaliyevga nisbatan hukm ustidan uning himoyachilari kiritgan shikoyat arizasini ko'rib chiqmoqda. 36 yashar Saidaliyev xalq tili bilan ko'cha deb ataladigan jinoyat olamida Saidaziz Medgorodok laqabi bilan tanilgan yosh avtoritetlardan biri ko'riladi. Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi shu yilning 5-avgust kuni Saidaliyevga 20 yillik qamoq jazosi tayinlagan va bu muddatni umumiy koloniyada o'tashni belgiladi.
Men nohaqligiga tik qarab tura olmayman. O'sha narsa uchun odamlar to'g'ri insonligim uchun meni oldimga kelgan, iltimos qilganman, qo'limdan kelgancha yordam berganman. Agar men maqsadim pul bo'lib, yo 165 dan manfaat ko'rish bo'lganda, men qasr-qasr uchastkalar qilib 300 ming, 400 ming mashinalarda yurgan bo'lardim, hurmatli rais aytuvchi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida o'tgan ilk bosqich mahkamada Saidaliyev o'ziga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni inkor qildi. Hozir apellyatsiya tartibida borayotgan mahkamadan xabardor toshkentlik manbaga ko'ra, Saidaliyev sudga tosh turmadan keltirilmoqda.
Saidaliyevga tergov 17 epizod bilan ayblov qo'ygan. U faqat o'zboshimchalik qilgan bo'lishi mumkin, lekin boshqa jinoyatlarni qilmadim, deyapti. Advokatlari ham faqat 229-modda, ya'ni o'zboshimchalik bo'yicha aybi bor. Boshqa ayblovlar sudda tasdiqlanmadi, deyapti. Jinoiy guruhga birlashtirib yuborilgan qolgan tadbirkorlarga qo'yilgan ayblar ham tasdiqlanmadi sudda. Lekin sudya inobatga olmadi. Apellyatsiyada qanday bo'ladi, hozircha noma'lum.
Bu manbaga ko'ra, Saidaziz Saidaliyev shu haftaning dushanba kuni ichki tartibni buzdi degan sabab bilan toshturmada 10 kunga tergov izolyatoriga tashlangan. Bu uning ikkinchi bor jazo izolyatoriga tashlanishi demoqda manba. Shuningdek, Saidaliyevga nisbatan jismoniy qiynoqlar qo'llanilgani haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
Lekin ozgani shunday ko'rinib turibdi. 100 kilogrammlik baquvvat yigit edi. Suratini ko'rgandirsiz. Hozir 70 kilogrammlarga tushib qolgan. 2 marta jazo izolyatoriga tashlashgan. Shuning o'zi ham jismoniy, ham ruhiy qiynoq menimcha. Lekin boshqa sudlanuvchilar ichki ishlar bosh boshqarmasi hibsxonasida qiynoq bo'ldi deb aytishdi. Toshtirmada ham ahvol yomon. Ba'zi kameralarda derazaning oynalari yo'q, sovuq deyishyapti.
O'rtada ko'p gap-so'zlar yo'qdi, qiynoqqa qo'llanilgan boshqa degan. Lekin shunga qaramasdan spektakl advokatlar yoki sudlanuvchilar qarindoshlarini bunaqangi iddaolar bo'lishib shikoyatlarni ko'rmading. Buni turli taraflari bor. Birinchidan bu ishni o'zi qanaqadir darajada shu odamlarda ehtiyotkorlik uyg'otdimi, qo'rquv uyg'otdimi, albatta qandaydir bir yo boshqa bir qo'lish idoralari bu bo'yicha maxsus ishlashdimi, shikoyatlar bu yerda chiqmadi. Lekin hozirda, demak, meni bilishim bo'yicha, demak, 80% sudlanuvchilari o'sha apellyatsiya shikoyatlari, jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida ko'rilmoqda.
Saidaziz Saidaliyev O'zbekiston jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilik, 168-moddasi firibgarlik, 240-moddasi jinoiy uyushma tashkil etish, 243-moddasi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, 277-moddasi bezorlik, 211-moddasida va yana pora berish ko'zda tutilgan moddalarda jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. O'sha kezda mahkamaning bir qismi mahalliy jurnalistlar uchun ochiq o'tdi. Suddagi savol-javoblarda ayrim qiziq epizodlar tilga olindi. Jumladan Saidaziz Medgorodokning O'zbekiston va postsovet hududidagi yirik kriminal avtoritet Salimboy Abduvaliyev bilan aloqasi so'raldi. U Salimboyni otamdek inson deb ta'rifladi.
Siz Abduvaliyev Salim Qirg'izboyevich va Ziki Eskishahr laqabi bilan mashhur bo'lgan Umarov Lutful Rixsiboyevichlardan ruhlanganmisiz? Nimasidan ruhlangansiz bilan?
U insonlar bilan men tergovdan ham o'tdim. Abduvaliyev Salim aka menga otamdek inson bo'lib, menga to'g'ri yo'l ko'rsatdi, sport yo'nalishidan maslahat berganlar. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, YouTube'da mana Salim aka buni palajeniz qilmoqchi ekan, u ekan bo'lgan degan intrigalar chiqdi. اون نرسگی من جخلم چکوت کنده سلام اگم من یدده لگی سید عزیز منقه نرسلگی احمد برمه بولم منقه نرسل اگر پلژین تیمس کری بگنده من اوزم دونا آگم بولردم بو نرسن فایدسی بگنده اوشنچو من اوزم بزنسمین بول سپورت کتیدن کتکن انسان من اگر او انسان اگر شو نرسی یخش بگنده اوزلار پلژینس بگن بولردم او انسان
Salim Boyvachcha laqabi bilan tanilgan Abduvaliyev o'qotar qurollarni noqonuniy saqlashda ayblanib, shu yil mart oyida 6 yilga qamalgandi. Uning tergovi va yopiq o'tkazilgan mahkama tafsilotlari jamoatchilikka ma'lum emas. Shuningdek, uning jazo muddatini qayerda o'tayotgani haqida ham rasmiy ma'lumot yo'q. Oldiroq manbalar uning Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov hibsxonasida o'tirgani, ya'ni qamoqxonaga etap qilinmaganini aytishgan.
Yuragim ham umrmoqgacha mashu عبیاز ماش پاشایمیز گه پریزیدنت
بیمه
اول دنگ پاشایلگه تخمات پخار کنم 20 یل 30 یل خبی من دویش کن عبرمی یارم نکنم خواچ دو بود کت کن او کلی بگل من آشان گراه بولیم گرانت بولیشیب من آف خویان آدم بولیم من اون ماخرج بولی خسمت کنم من
این بیت کرگستان مخصوص مطلر عبدوالیف نه کرگستان لیک یه نبر افتریتیت مرخوم کمچی کلبایف یه تکلیک کلگن جنای گروخ نه مولیوی کلگن لیک تایبلاموخته Bundan tashqari Qirg'iz tomoni uni jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirish hamda giyohvand moddalar savdosida gumon qilib qidiruvga bergan. O'zbek ijtimoiy tarmoqlarining O'zbekiston mustaqilligi davrida yetishgan yosh segmenti orasida Said Aziz Medgaradok deb tanilgan Said Aliyev Salimboyning odami sifatida bilinadi. 36 yashar Said Aliyevning o'zi tadbirkor va ayni paytda sport treneri sifatida tanilgan, uning alohida sport maktabi bor va u yerda yoshlarga trenerlik ham qilgan. Ilk mahkamada undan Salimboydan tashqari Qirg'izistonlik kriminal avtoritet Qamchi Kulboyev bilan aloqalari ham so'raldi. Said Aziz uni ham shaxsan tanishini aytdi.
Dastlab fikriga o'chardi. Bu Qamchi Bey ismli Qirg'iziston Respublikasida o'g'li nomiga ega bo'lgan hozirda ma'lum shaxs bilan aloqalar haqida juda ko'plab savollar bo'ldi va ushbu savollarga siz javob berganingiz. Qamchibek va sizning o'rtangizda qachon tanishgansiz, qanday holatda? Shu haqida sizga bayon etishni so'rayman, toki 242-modda bilan bog'lanmasligi uchun.
Savolni tushundingizmi? Ayblovdan tashqariga chiqib ketdi-yu advokatingiz, lekin savolni tushundingizmi? Shu savolga javob bering.
Bo'l. Tashqariga chiqmadilar. Iltimos, agar tinglasu, o'zim shu yerga kelib taqaladim. Iltimos.
Keyin shun bilan Qamchibek chiqib qoldi. Qamchibek chiqib, nima bo'ldi o'zi? U Qamchibekki bolalar ekan, axlanalar shu territoriyasida ishlaydi ham. Qamchibek keldi-da, qirg'iz bolalar bordi. Mashinaqa bo'ldi, keyin men Qamchibek bilan ko'rsin, nima bo'ldi dedim. Mashinaqa, men o'zbekman dedim, o'zbegimni ko'zimni oldi dedim, talashyapti deyapman. Biz sizlar bu qirg'izlar borsanglar buni qilmaymiz ayu deyapman. Mehmon qilamiz biz deyapman. O'zbegim mehmon
atrofiga
tushundirdi. Shunda o'sha yerda tanishib qoldik.
Vaqt uzilib ketyapti-da, ayblovda yo'q-da bu epizodlar hozir. O'shaning uchun
qanday? Hurmatli advokat. Iltimos, bu bizga xalaqit qilmaydi. Chunki ko'zlinglar ochiqcha savollar bilan. Bu yerda yuristlarmi, yuristlamasmi o'tirganiga men o'zim tajribalarim.
Bu xullas
sizlar uchun so'zini bo'lmay iltimos hamkas.
Bo'ldi. Xullas shu yerda tanishdim xullas o'zbegimmi deb yonini olib tanishdim. Bu bo'lgan narsa shu. Boshqa narsa yo'q.
Shu tariqa ilk mahkamada Qirg'iz tomoni da'vo qilayotgan asosiy motiv Salimboyning Qirg'izistonlik marhum qonundagi o'g'ri Qamchi Kulboyev jinoiy aloqalari epizodi Said Aziz Medgarodovga nisbatan dastlabki tergovda surishtirilgani ma'lum bo'ldi. AQSh sanksiyalariga uchragan Kolya Qirg'iz laqabli Qamchibek Kulboyev 4 oktyabr kuni maxsus xizmatlarning Bishkek markazidagi operatsiyasi chog'ida otib tashlangandi. Buning ortidan Qirg'iziston hokimiyat idoralaridagi 200 dan ortiq ishchi va mulozimlar jinoiy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, ketma-ket ishdan ham olindi. Hozir Qirg'iz maxsus xizmatlari Salimboy bilan aloqada bo'lgan qirg'izistonliklarni hibsga olmoqda. Qirg'izistonda 10 ga yaqin taniqli shaxs Abduvaliyev bilan jinoiy til biriktirilganlikda gumon qilinib, tergovga tortildi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi 5 avgust kuni bergan bayonotida Bishkek shahar Oktyabr tumani sudi Abduvaliyev ustidan jinoyat ishi qo'zg'atildi. va shu ish doirasida xalqaro qidiruvga berilgani aytildi. Salim Boyvachcha nomi bilan tanilgan Salim Qirg'izboyevich Abdullayev Qirg'izistonda uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatini moliyalashtirganlikda gumonlanadi, deyiladi matbuot xizmati xabarnomasida ozodlikning ayrim manbalari 2023-yilning noyabr-dekabr oylarida O'zbekistonda bo'lgan reydlarga go'yoki qirg'iz maxsus xizmatlarida paydo bo'lgan mana shu jiddiy ayblov turtki bo'lgan deb taxmin qilinmoqda. O'tgan yili huquq-tartibot idoralari rasman dolzarb 40 kunlik nomi berilgan reydlar davomida xalq tilida ko'cha deb talga olingan jinoyat olamining o'nlab yirik vakilini qo'lga olgandi. Rasmiylar reydlar kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun o'tkazildi deb izohlagan. Xususan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olingunga qadar O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi vitse-prezidenti bo'lgan Salim Abduvaliyevga nisbatan qo'shni davlatda ilgari surilgan jiddiy ayblovlarga ham Toshkent hech bir shaklda munosabat bildirgan yo'q. Ayni paytda 2023-yilning noyabr-dekabr oylaridagi va reydlarga o'ylab tayyorgarlik ko'rilgani qo'lga olingan kriminallar oylar davomida kuzatuvda bo'lgani aytilgan. Jumladan hibsga olinish haqidagi rasmiy bildiruvga ko'ra 1987-yilda tug'ilgan Saidaziz Saidaliyev ham sport bilan shug'ullangan jismonan baquvvat shaxslarni o'z atrofiga yig'ib, bezorlik, tamagirlik kabi jinoyatlarni sodir etgan.
Xususan, qarzdorlik va boshqa muammolari bo'lgan shaxslarning muammolarini qonunni chetlab o'tgan holda hal qilib berish evaziga moddiy jihatdan manfaatdor bo'lish, tahdidlar yo'li bilan pul mablag'larini noqonuniy qo'lga kiritish, bezorlik va tamagirlik holatlari shular jumlasidandir.
Toshkentda Saidaziz Mitgorodok va qator boshqa kriminallar ustidan mahkamalarni kuzatayotgan advokatlarga ko'ra ayblovlarning aksari sudda isbotini topmayotir.
O'sha reydlargacha ko'chaga hech kim tegmay turgandi. Ko'chaning zimmasidagi katta-katta jinoyatlar, hatto qotilliklar ko'payib qolgandi. Talonchilik, qaroqchilik avj olgandi. Hozir o'sha jinoyatlarga aloqador ko'rilgan kriminallarning bir qismi ushlandi va javobgarlik ularga yuklandi. Bu jinoyatlarni sodir etgan boshqa kriminallar ochiqda va ularni oylab kuzatgan huquq-tartibot idoralari buni juda yaxshi biladi.
Ayrim tahlilchilar fikricha bu yerdagi asl sabab hokimiyatga yaqin kuchlarning o'tgan yilning kuziga qadar Qirg'izistonda Kolya Qirg'iz deyilgan Kamchi Kulboyev, O'zbekistonda esa Salim Boyvachcha deyilgan Abduvaliyev nazoratida bo'lgan kontrabanda mahsulotlari savdosini o'z nazoratiga olish urinishidir. Ayniqsa Qirg'izistonda Kulboyev o'ldirilgan Xitoydan keladigan kontrabanda mahsulotlar savdosi mamlakatning bugungi hukumatiga yaqin doiralar qo'liga o'tgani iddao qilinadi. Bu iddoni ilgari surayotganlar hozir O'zbekistonda hukmron elita vakillarining kriminal shaxslar bilan tez-tez yonma-yon ko'rinayotganini tilga olmoqda. Xususan o'tgan yili kuzda reydlar avj olgan pallada jinoyat olamida Graf Gofurboy laqabi bilan tanilgan kriminal avtoritet Gofur Rahimov Toshkentdagi yirik tadbirlarda prezidentning kichik kuyovi va xavfsizlik xizmati rahbari Otabek Umarov hamda o'g'li bilan yonma-yon ko'rinish bergandi. 73 yoshli Gofur Aslanbek Rahimov Amerika diplomatlarining WikiLeaks'ga sizdirilgan yozishmalarda o'zbekistonlik kriminal avtoritet, mahalliy mafiya bosi deb ta'riflangan ikkinchi yirik shaxsdir. Bu yozishmalarda Rahimovning O'zbekistonga sarmoya kiritgan xorijiy shirkatlarga bosim o'tkazgan va ulushlarini tortib olgani iddao qilingan. Shuningdek, uni Birodarlik halqasi nomli jinoiy guruh yetakchisi sifatida 2012-yilda AQSh xalqaro qidiruvga ham bergan. Yaqinda esa Otabek Umarov jinoyat olamida Zolotoy deb tanilgan Ravshan Muhiddinov bilan ko'rinish berdi. Muhiddinov G'ofur Rahimovning jiyani 2007-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 240-moddasi bilan uyushgan jinoiy guruh tuzish va unga bevosita rahbarlik qilish gumon qilinib qidiruvga berilgan. O'zbekistondan chiqib ketgan Muhiddinov 12 yil xalqaro qidiruvda bo'lgan, Toshkent so'rovi bilan Istanbul va Dubay qamoqxonalarida o'tirib ham chiqqan. O'zbek huquq tartibot idoralaridagi ozodlik manbalari o'sha kezlarda Muhiddinovning Birodarlik halqasi Bratsiya Krug uyushgan jinoiy guruh yetakchisi a'zolaridan biri sifatida ko'rilganini iddao qilgan. AQSh Moliya vazirligi hujjatlariga ko'ra Birodarlik halqasi a'zolarining Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlarida faoliyat yuritadi. AQSh Moliya vazirligi Ravshan Muhiddinovning tog'asi bo'lgan G'ofur Rahimovni ham shu jinoiy guruh yetakchisi sifatida ayblagan. Shu bois Rahimov 2012-yilda Yevrosiyodagi jinoiy sindikat yetakchisi sifatida sanksiyaga tushgan edi. Ammo 2018-yil iyulda Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan qariyb 2 yil o'tib, G'ofur Rahimov O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining qidiruvdagi shaxslar ro'yxatidan olib tashlandi va O'zbekistonga qaytdi. Oradan 1 yil o'tib, Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari Ravshan Muhiddinovga nisbatan e'lon qilingan qidiruv ham bekor bo'ldi. Yaqinda tarmoqlarda ham G'ofur Rahimov ham Ravshan Muhiddinovning prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov bilan yonma-yon surati videolari yoyildi. Xususan o'tgan haftalarda Muhiddinov o'zbekistonlik sportchilarning qo'llovi uchun unga minnatdorchilik bildirib chiqargan alohida videoroliklarni ham ulashdi. Prezident Mirziyoyevning kuyovi va xavfsizlik xizmatining rahbari o'rinbosari bo'lgan Otabek Umarovning o'zi muqaddam AQSh tomoni yoki O'zbekiston huquq-tartibot idoralari qator jinoyatlarda ayblab qidiruvga bergan shaxslar bilan yonma-yon ko'rinish berganiga biror izoh bermadi. Bu borada berilgan so'nggi rasmiy ma'lumot Zokirjon Almatov bergan.
Uyushgan jinoyatchilar to'dalariga kirib ketishgan. Odamlarni qiynash usuli, tovlamachilik masalalari. Ana shu masalalarga biz ham e'tiborimizni qaratmaganimiz yoki nima deydi? Bizning katta kamchiligimiz bo'lsa kerak. Ana shu masalada jinoyat olamini ko'zga ko'ringan juda ko'p shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilib, hozir qamoqda o'tirishibdi. Bitta kechirasan u Qoraqamiz zonasidagi uyushgan jinoyatchilari ichida 40tadan 50tagacha yosh sportsmen bo'lgan.
Ammo jamoatchilik Almatovning aynan kriminal olam yetakchilari haqida bungacha bergan bayonotlarini ham unutgani yo'q. Almatov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin qilgan chiqishlaridan birida shu kunda qamoqda o'tirgan Salim Abduvaliyevni shaxsan tilga olgan va maqtagan ham edi.
Yoshligida hamma shuq bo'lgan. Hamma endi ko'cha-kuyda yurgan, bir ma'lum bir obro'ga ega bo'ladi. Mana ikkalasi ham biror marta jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Salim Abduvaliyev bu ko'chaning bolasi bo'lmagan. Bu eskidan biznes bilan shug'ullangan. Men bu insonni juda ham yaxshi bilaman.
Men biznesmen emasman men. Biznes degan sohani tushunmayman men.
2023 yilning noyabr-dekabr oylarida rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan reytlarda Salimboydan tashqari Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan avtoritet Baxtiyor Qudratullayev, Saidaziz Medgarodok laqabli, Saidaziz Saidazimov, Baho Safqo'z nomi bilan tanilgan Bahodir Sultonov, Ziki Eskishahar laqabli Lutfulla Umarovlar ham ushlandi. Sudlovlar natijasida Baxtiyor Qudratullayev 20 yil, Saidaziz Saidaliyev 20 yil, Lutfulla Umarov 6 yil 2 oyga, Bahodir Sultonov 10 yilga qamaldi. Abduvaliyev esa 6 yilga qamalgan, jamoatchilik 74 yashar Salimboyning amnistiya akti yoki prezident afi bilan qamoqdan qisqa muddatda ozod qilinishini kutayotgan edi, ammo ozodlik manbalariga ko'ra Salim Abduvaliyev sud hukmidan apellyatsiya yoki kassatsiya tartibida shikoyat berish huquqidan foydalanmagan.
Yuqorida aytib o'tdik, yoshlar qiziqayotgan subkultura, jinoiy subkultura, bu albatta salbiy holat, lekin bor narsani aytish kerak. Ikkinchisi, odamlar boshqa joyda topa olmagan muammosini hal qilish yo'lini mana shu qo'shtirnoq ichidagi ko'cha, qo'shtirnoq ichidagi choyxonalarda hal qilishardi. Bu tijorat, biznes masalasi bo'lsin, bu maishiy masala bo'lsin, shu davlatdagi shu qonunni himoya qilish, sudlov va boshqa institutlar, muassasalar aniq tiniq ishlamagandan keyin shu ba'zi bir individlar mana shunday strukturalarga murojaat qilishga shu majbur bo'lishgan. Men albatta bu narsani mutlaqo oqlamayman. Bu salbiy holat. Va shuning uchun ham bu odamlar, bu shaxsiyatlar o'ziga xos qo'shtirnoq ichidagi avtoritetga, e'tiborga molik bo'lishgan. Shuningdan odamlar shunchalik berilib muhokama qilishadi. Choyxonalarda, o'zaro, shu ijtimoiy tarmoqlarda bu narsalarni yozishadi. Albatta bunda qandaydir bir fikrlar chayqovchiligi, spekulyatsiya bo'ladi. Chunki yana qaytarib aytaman, aniq tiniq ma'lumot mavjud emas.
Albatta O'zbekistonning boshqa rasmiylari yoki idoralari ham jamoatchilikda bahsu munozara va qator savollarga sabab bo'lib qolayotgan bu holatni hech bir shaklda izohlamayotir. Shuningdek, rasmiylar o'tgan yil kuzida bo'lgan reytlardan beri Toshkent yoki respublikada kriminogen vaziyat yaxshilandimi? Reytlar kutilgan natijani berdimi? Bu haqda hech qanday ma'lumot bergani yo'q.
Endi dolzab ko'kunlik bo'ldi. Masalan, o'sha qo'lga olinganlar aksariyat, ya'ni qariyb 90% turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Shu bilan ko'cha tugandimi degan bir shartli savol tug'iladi. Albatta endi bu masalan birinchidan of course, ikkinchidan bundan keyin huquq qo'shish idoralari demak harakatlarni ko'rsatadi. Ko'cha tugagan yo'q tugamagan. Chunki bu muntazam kurash olib boriluvchi safar, muntazam o'sha huquq muzobiqa profilaktikasi bilan bog'liq jarayon, ya'ni muntazam o'sha mamlakatdagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy vaziyat bilan bog'liq. Mening tushunishim bo'yicha hozir o'sha jinoiy guruhlar rahbarlari masalan aytaylik Said Azmiyev, Jarodov yoki Baxt Tashkentskiy, Salim Boymuladov boshqalar bular birortasi yuqori instansiyalarga murojaat qilishmagan, ya'ni liderlari, lekin aksariyat o'sha pastdagilar, ya'ni o'sha jinoiy guruhlar boshqa ishtirokchilari murojaat qilishga ularni yuqorida aytganidek apellyatsiyalar ketyapti.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Dzerjin shahridagi harbiy zavodga dronlar hujum qildi. Rossiya qo'shinlari Krivoy Rogga zarba berdi. 17 kishi yaralandi. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettiradi. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Ukraina urushining 971-chi kuni va dunyoda ro'y berayotgan boshqa voqealar tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina voqealariga o'tishdan oldin Moldovadagi saylov va referendum haqida to'xtalmoqchiman. Moldovada prezidentlik saylovi va Yevropa ittifoqiga qo'shilish bo'yicha referendum bo'lib o'tmoqda. Avvalroq Rossiyaning Moldovadagi saylovlarga aralashishga uringanligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Moldova Ukrainada davom etayotgan urush fonida Moskva ta'sir doirasidan tezroq uzoqlashishga harakat qilmoqda. Agar moldovaliklar referendumda Yevropa ittifoqiga kirishni ma'qullasa, mamlakat blokka qo'shilish bo'yicha uzoq muddatli muzokaralar jarayonini boshlaydi.
Saylovdan so'ng Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lamiz deb umid qilaman. Bu biz talabalar, butun Moldova uchun foydali bo'ladi.
Saylovoldi o'tkazilgan so'rovnomalarga ko'ra, g'arbga moyil amaldagi prezident Maya Sandu prezidentlikka nomzod 10 ta'qibchilaridan sezilarli darajada oldinda bormoqda. Saylov poygasi 3 noyabrga qadar davom etadi. Sandu 50% ovoz to'play olmagan taqdirda saylovning 2-chi bosqichi o'tkaziladi va bunda Maya Sanduga Rossiya Parast Sotsial partiyadan nomzod sobiq bosh prokuror Aleksandr Stoyanoglu raqiblik qilishi mumkin.
Men Yevropa uchun, yaxshi hayot va farzandlarimiz kelajagi uchun ovoz berdim.
Ruminiya va Ukraina bilan chegaradosh Moldova salkam 3 million aholiga ega. Mamlakat 1991 yilda mustaqillikni qo'lga kiritgandan keyin g'arb tomon intilib kelmoqda. Shanba kuni Rossiya Donetsk viloyatidagi Zaryanya shahrini o'z nazoratiga olganini ma'lum qilgan bo'lsa, Ukraina o'sha kuni frontda rus qo'shinlari bilan 71 ta jang o'tkazganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligi shanba kuni e'lon qilingan brifingda uning taktik samolyotlari, raketa kuchlari va artilleriya bo'limlari 138 ta joyda Ukraina shaxsiy tarkibi va texnikasi, energetika infratuzilmasi va aeroport nishonlarini yig'ish nuqtalariga zarba berganini ma'lum qildi. Vazirlikning bildirishicha, uning qo'shinlari ukrainaliklarning g'arbiy Kursk viloyatiga kirishga bo'lgan yangi urinishlarini qaytargan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ma'lum qilishicha, o'z qo'shinlari so'nggi 24 soat ichida front chizig'ida 71 ta jang o'tkazgan, ularning eng shiddatlisi Pokrovsk, Kupyansk va Kurakhovo hududlarida bo'lgan hamda ular rus rejalarini barbod qilish va ularning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik uchun barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Bundan tashqari, Ukrainaning Rossiyaning Kursk viloyatidagi harbiy amaliyoti hamon davom etmoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiyaning Nizhegorod viloyati Dzerjin shahridagi sanoat zonasi dronlar hujumiga uchradi. U yerda portlovchi moddalar ishlab chiqaruvchi Sverdlov nomidagi harbiy zavod joylashgan. AQSh, Yevropa ittifoqi, Shvetsiya, Buyuk Britaniya, Yaponiya va Ukraina ushbu zavodga nisbatan sanksiyalar joriy etgan. Mahalliy aholi zavod joylashgan sanoat zonasi hududida portlashlar sodir bo'lgani haqida xabar qilmoqda. Nizhegorod viloyati gubernatori Gleb Nikitinning ma'lum qilishicha, dronlar hujumi harbiy havo mudofaa vositalari yordamida qaytarilgan. Hujum chog'ida o't o'chirish xizmatining 4 xodimi temir parchalaridan yaralangan. Rossiya mudofaa vazirligi axborotida kechasi jami 110 ta, jumladan Kursk viloyatida 43 ta, Lipetsk viloyatida 27, Orlov viloyatida 18 ta, Nizhegorod viloyatida 8, Bryansk viloyatida 6 va Moskva viloyatida 1 dron urib tushirilgani haqida so'z boradi. Moskva meri Sergey Sobyanin ham poytaxt tomonga uchayotgan 1 dron Ramensk yaqinida yo'q qilinganini tasdiqladi. Belgrad viloyati esa gubernator Vyacheslav Gladkovga ko'ra o'qqa tutilgan mahalliy aholidan 4 kishi, jumladan 12 yashar qizcha jabrlangani barchasiga tibbiy yordam ko'rsatilgani aytilmoqda. Rossiya qo'shinlari yakshanbaga o'tar tunda Krivoy Rog shahriga ballistik raketalar bilan hujum qildi. 17 kishi yaralandi, ulardan 8 nafari shifoxonaga yotqizildi. Qolganlarga voqea joyida tibbiy yordam ko'rsatildi deya ma'lum qilmoqda Krivoy Rog mudofaa kengashi raisi Aleksandr Vilpul. Shaharda 15 ta uy, bir necha o'quv muassasasi hamda ma'muriy binolarga shikast yetgan. Shuningdek, Xarkov tumanlaridan biriga Grom Y gibrid quroli bilan hujum qilingan. Bu haqda viloyat prokuraturasiga tayangan holda RBK Ukraina xabar bermoqda. Grom Y raketa bilan boshqariluvchi aviabomba duragayi bo'lib, Sovetlarning X-38 raketasi negizida yasalgan va 120 km/soatgacha masofadan ura oladi. Xabarlarga ko'ra, gibrid bomba yaranglikka tushgan, hech kim jabrlanmagan. Bir necha xususiy uy va avtomashina shikastlangan. Kiyev havo hududida va poytaxt tevaragida kechasi Shahid rusumidagi 10ga yaqin zarbdor dron urib tushirildi. Tun bo'yi Kiyevda 3 marta havo hujumi trivogasi yangradi. U jami 3 soatcha davom etdi deya ma'lum qilmoqda Kiyev shahri harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papko. 19 oktyabr oqshomida Rossiya qo'shinlari Zaporojyega 2 ta boshqariladigan aviabomba tashlagan. Bir necha kishi jabrlangan haqida ma'lumot bor. Ular soni ortishi mumkin. Shuningdek, bir qancha binoga shikast yetgan. Bu haqda viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i Ivan Fyodorov ma'lum qildi.
Нам вдалося повернути.
Rossiya bilan o'zaro mahbuslar almashuvidan keyin Zelenskiy ko'proq ukrainalikni ozod qilish bo'yicha sa'y-harakatlar davom etayotganini aytdi.
Усім, кого повернули зараз,
barcha ozod qilinganlarga hozirda kerakli yordam ko'rsatilmoqda. Biz xalqimizni ozod qilish uchun harakatda davom etamiz.
Birlashgan Arab Amirligi vositachilik qilgan almashinuvda Rossiya va Ukraina o'zaro 95 nafardan mahbusni ozod qildi. Zelenskiyga ko'ra, ozod etilgan mahbuslar frontning turli chiziqlarida xizmat qilgan. Ular orasida 2022 yil Mariupol qamalida jang qilgan harbiylar ham bor. Ukraina parlamentining inson huquqlari bo'yicha komissari Dmitriy Lubinets urush boshidan beri ikki tomon 58 marta asirlar almashganini bildirdi. Hozirgacha umumiy hisobda 3767 nafar ukrainalik mahbus ortga qaytarilgan. G7 mudofaa guruhi Ukrainaga harbiy yordamni davom ettirishni maqsad qilgan. Bu haqda Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius ma'lum qildi. Pistorius Neapolda bo'lib o'tgan katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Ukrainani moliyalashtirishni oshirish bo'yicha aniq majburiyatlar borligi, biroq bu hozircha oshkor qilinmasligini bildirdi. Murozimga ko'ra, Germaniyaning o'zi bu yil Ukrainaga harbiy yordam uchun 8 milliard yevrodan ortiq mablag' ajratgan.
Biz birinchi navbatda ukrainalik askarlarni o'qitish uchun qo'shimcha mablag' ajratish ustida ishlayapmiz, chunki bu tobora muhim rol o'ynamoqda. Ukraina katta yettilik davlatlari va'da qilgan 50 milliard dollarlik transhni joriy yil oxiriga qadar, uzog'i kelasi yil boshida oladi.
G7 mudofaa vazirlari sammit yakunida Ukrainaning Yevroatlantika integratsiyasi, jumladan NATOga a'zo bo'lish ambitsiyalarini qo'llab-quvvatlash ko'zda tutilgan yakuniy kommunikeni e'lon qildi. Ukraina o'z harbiy havo mudofaa tizimini zudlikda kuchaytirish bo'yicha Germaniya bilan bitim imzoladi. Ukraina mudofaa vaziri Rustem Umerovga ko'ra, hujjatga imzo chekkan mamlakatlar Ukrainaning havo hujumidan mudofaasini mustahkamlashga qaratilgan o'z loyihalarini yoki qo'shma loyihalarini mablag' bilan ta'minlaydi. Bitimga Belgiya, Norvegiya, Niderlandiya va Daniya ham qo'shilishi aytilmoqda. Katta yettilik mudofaa vazirlari yig'ilishida Germaniya bilan Ukrainaning havo hujumidan mudofaa tizimini kuchaytirishga qaratilgan shoshilinch harakatlarni amalga oshirishga doir muhim bitim imzoladik deb bayonot berdi Umerov. 18 oktyabr juma kuni Donetsk viloyatida rus qo'shinlarining hujumlariga qarshi kurashayotgan ukrainalik askar NATOga qo'shilish uchun mamlakatiga aniq yordam berishini aytdi.
Menimcha, oxir-oqibat NATOga qo'shilish bizga aniq yordam beradi.
Juma kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy g'arb yetakchilariga ilgari taqdim etgan g'alaba rejasi haqida fikr bildirish uchun Oq uydan vakillar yaqin orada Ukrainaga tashrif buyurishini kutayotganini aytdi.
Hozir barcha harbiy kuch odamlar soniga emas, balki dronlarga bog'liq. Osmonda qancha ko'p dron bo'lsa, piyoda askarlar shunchalik kamayib boradi. Hatto biz yashiringan joyimizdan chiqa olmaymiz, chunki dron bizning harakatlarimizni kuzatib turadi va biz o'z ishimizni qila olmaymiz.
19-oktyabr shanba kuni 7-lik guruhi davlatlari mudofaa vazirlari Ukrainaning NATOga a'zo bo'lish yo'lidagi ortga qaytib bo'lmas yo'lini qo'llab-quvvatladilar va Isroilning Livandagi BMT tinchlikparvar kuchlariga tahdididan xavotir bildirdilar. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shu hafta Yevropa ittifoqi va NATOga o'zining g'alaba rejasini taqdim etdi, biroq u hozircha shoshilinch a'zolik taklifini ola olmadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida. Ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topolmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1.5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1.5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib, paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat tuman hokimlaridan tortib ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi.
Gapir, gapir, menga o'zingcha menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak. U yerga tashkilot rahbari o'zi bor paxta keldilar. 50 million ketam, 100 million ketam, odam olib kelib tashkilot rahbari keldilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib, mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejam, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol avtoyga qo'yaman. Bo'ldi.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi, terimga kam odam chiqargan mahalla raislari, tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi, kamsitadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'dib qiladi.
Men hezalayman. Nima deyishim kerak men? Nima deyishim kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men mana o'tiraman. Men mana shu odam olib kelaman, yo qila olmayman, ma'ariza. Deysiz, ma'da bo'ladi. Qolgan fermerlar o'zlarining saqlamay keladi. Xuddi shunaqa kelishamiz. Xo'p. Gapir, gapir, menga o'zingcha menga kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak.
Hozir nashalik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2-oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi NFA mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobur Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalatib, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Bizni viloyatda, bu yerda. Bu hozir 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam uni da ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7-ga har kuni chaqiradi. 7-ga chaqiradi, soat 10, 9:30, 10:00 keladi. Ya'ni 2 soat majlis olib boradi. Bo'lingki, vizitagini 10:00-10:30 bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta o'zi tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjalil degan yigitni juda yomon qildi. Hezalaydi, men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi. Mankadan olib mankaga solganib bo'lgan Abjalilga fermerni juda yer qovurdi bir 70 odam ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8 da yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarni gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamning familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqayotganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib qoladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazbek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimda-kim nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimini ozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bola nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga ki yana xafagarchilik bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spetsialni shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akaning yeriga kelyapman men. Ujon shakllantiraman. Nechta kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yulish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 ta fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 ta fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan taqqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 ta uchastkavoy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 ta paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozdiradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borsam ham aytimandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men gruppada. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Ertang qabulni so'vali, ibra chaqirtirib o'zi gaplashcha gaplarim bor edi. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini aqlchilik qilib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q-po'pisa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rtacho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarida oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilishi kerak emasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqe, 9-oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Almatpiz desal.
Kelduda shuna hisobda bo'ladi.
Zaten tat
100 kilo terga endi 250 ming so'm pul oldi.
O'zbekiston savdo-sanoat palatasi raisi Davron Vahovovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30%ga ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10-oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi yoki yo'q, bu haqda fermerdan so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki narxlar ham O'zbekistonda hukumat tomonidan shakllantiriladi. Fermerga paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. Ikki mustaqil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tan narxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demakki, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan kunga ortib borayotgan bozorda. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. Va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelecom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi. Sim karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab dealer viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dealerlar soni 200 dan ortiq ekani aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12%lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24%ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir dealer ham ozodlikka ismsir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan telekom dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dealerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim, majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQSdan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishgandi, uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib, UzTelekomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12%lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12%lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana syurpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dealerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayotir. Aytishlarcha bunday qilsa ularning biznesini biror vaqt topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini telekom dealer Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dealerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dealerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi UzTelekom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dealerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan UzTelekom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek UzTelekom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar ustidan shikoyat qilayotgan Telekom dealer Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab Uzmobile mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dealerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotgan yoki iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot.
Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom diler Samarqand MJSH shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MJSH hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom diler Samarqand MJSH telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90% dan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati bera olmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalardan na Telekom diler Samarqand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dilerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktor XB Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MJSHning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom diler Samarqand MJSHning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dilerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan XB Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info.uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, "What doesn't kill us always makes us stronger."
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzunrabita, MTS, Teliasonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenti bывшего Ислама Каримова, значит, и она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveysariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar o'ngida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Этого сектора.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan. Shundan 28 million 800 mingdan ortiq sim-karta aholida, ya'ni har 100 kishining 79 nafarida uyali aloqa bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
5 kun avval Dubay aeroportida g'oyib bo'lgani aytilayotgan o'zbekistonlik bloger Asliddin Kamolning hamon daragi chiqmadi. Dubaydagi O'zbekiston konsulligi 5 kun ichida Asliddin Kamol vaziyatiga oid biror ko'rinishda rasmiy ma'lumot berganicha yo'q. Ozodlik bloger taqdiriga oid ayrim ma'lumotlarni aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Dastur davomida biz bilan qoling va videoni ko'proq odam ko'rishi uchun uni do'stlaringiz bilan ulashib qo'yishni unutmang. Asliddin Kamol 13 oktyabr kuni Dubay politsiyasi tomonidan Toshkent so'rovi bilan ushlanganini aytishdi. Ozodlikning O'zbekiston huquq tartibot tizimidagi bir-biridan mustaqil ikki manbasi. Manbalarning ta'kidicha, hozirda Asliddin Kamolni ekstraditsiya qilish protsedurasi boshlangan. Asliddin Kamolning Toshkentga topshirilishi aniqligini aytgan manbalarga ko'ra, hozircha blogerga nisbatan rasmiy ayblov ma'lum emas, lekin u tarmoqlardagi tanqidiy chiqishlari uchun ushlangani ehtimoli katta. Dubayda qariyb 2 yildan beri yashayotgan blogger Asliddin Kamol Dubay aeroportida g'oyib bo'lgani haqidagi xabar 13 oktyabr kuni tunda paydo bo'lgan. Jurnalist Ulug'bek Ashur Asliddin Kamol bilan oxirgi gaplashgan kishilardan.
Asliddin Kamol 13 oktyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 00:32 da menga video chaqiruv qildi va meni Dubayga kiritishmadi. Pasportimni xodimlar olib, meni boshqa xonaga olib ketishyapti deb gapirishga ulgurdi. Videoda u aeroportda edi.
Ulug'bek Ashur o'z postida Dubaydagi do'stlari aeroportga borib, xavfsizlik xizmati xodimlari bilan uchrashgani, ular Asliddin Kamolni 2 soat ushlab turganlaridan so'ng tekshirib chiqarib yuborishganini aytishgani haqida ham yozdi.
Lekin buni tasdiqlovchi video tasvirlarini ularga ko'rsatishmagan. Asliddin Kamol shaharga chiqib ketmagan. Agar shunday bo'lganida, u hammamizga men chiqdim, xavotir olmanglar, taksiga o'tirdim deb xabar berardi.
Keyingi 2 kun davomida tarmoqlarda Asliddin Kamol g'oyib bo'lgani haqida postlar ko'paydi. Biroq oradan 1 kun o'tib, bu postlarning aksari o'chirib tashlandi. Bu Asliddin Kamol himoyasiga chiqqan faollarga nisbatan bosim bo'lgani haqidagi talqinga sabab bo'ldi. Ozodlik shunday post yozib keyin o'chirgan blogerlardan biri bilan bog'langanda u postni o'z ixtiyori bilan o'chirgani, hech kim unga bosim qilmaganini aytdi.
Asliddin yo'qolgan kuni O'zbekistonda uning jiyani avariyaga uchrab halok bo'ldi. Shu sabab Asliddinning ota-onasiga qo'shimcha dard bo'lmasin degan maqsadda postni o'chirib tashladim.
Asliddin Kamolga yaqin manbalar turli xil talqinlarni bildirishdi. O'zini Asliddinning do'sti deb tanishtirgan yigit uning ushlanishiga vizasi bilan bog'liq muammo sabab bo'lganini aytdi.
O'zi huquqshunos, yurist Asliddin Kamol. U O'zbekistondan Abduqodir Qamalgandan keyin chiqib ketib, Dubayda biznesini qilib yurgan edi.
AQShda yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad esa Asliddin Kamol ushlanishida Toshkentning qo'li borligini iddao qildi.
Chetdagilar O'zbekiston tanqid qiladiganlarni bilan hozir qandaydir muzokaralar hammasini ko'ndirishga, kim bilandir DXX gaplashyapti, kim bilan DXXni 6-chi oyog'i gaplashyapti, kim bilandir Allamjonov gaplashyapti va men bilan ham bittasi telefon qildi, mana shunday qiluvdi. Ertaga chiqib hammasini internetda aytaman desam, "Ya Jon akajon, men aytmadim, siz eshitmadingiz, bu masala tamam yopildi" dedi. Ammo lekin ba'zilar ulardan qo'rqadi. Ertaga yo'limni to'sib qo'yadi, o'qiladi, bu qiladi deb qo'rqqani uchun ularda avrab o'zlarini yo'lda ishlatgan bo'lishadi-da, keyin mamlakatga olib borib o'sha yerda yo qamashadi, yo ertaga mamlakatga kiritmay ham qo'yishadi yoki boshqa, xullas tinchitib yuborishadi. O'zi umuman tinchitib yuborish hozir diktatorlar orasida moda bo'ldi.
Tarmoq faoli Mirrahmat Mo'minov Asliddin Kamolning g'oyib bo'lishidan keyingi kunlarda Dubaydagi o'zbekistonliklarga nisbatan bosim kuchaygani bilan bog'ladi.
Birlashgan Arab Amirliklarida so'nggi 2 hafta ichida minglab o'zbeklarning vizalari atmen bo'libdi. Bosh sabablardan biri qora ro'yxatga kiritilgani bois. Shu sababdir balkim aloqa vositasi yo'qdir. Biroz avval Sayfulloh Nosirakida ham shu kabi holat bo'lgandi. U kishi ham Dubay aeroportida 2 kun yo'qolib qolgandilar.
Ozodlikning Asliddin Kamol borasida Dubay politsiyasidan ma'lumot olishga urinishlari biror samara bermadi. Dubaydagi O'zbekiston elchixonasiga Asliddin Kamolning yaqinlari rasman murojaat qilgan. Bu vaqtda Ozodlikka gapirgan manbaga ko'ra, konsullik Asliddin Kamol masalasini o'rganayotgani va 16 oktyabr kuni kechqurungacha rasmiy javob berilishini bildirgan. Biroq hozircha na elchixona va na konsullik tomonidan Asliddin Kamol taqdiri borasida biror ma'lumot berilgani yo'q. Dubaydagi O'zbek konsulligiga yaqin manbalarning aytishicha, konsullik Asliddin Kamolning shaxsini tasdiqlovchi hujjatida kamchilik borligi bois ushlab turilganini aytgan, ammo hech qanday dalil taqdim etmagan.
Asliddin Kamol popularni bloger.
Asliddin Kamol taniqli bloger. Asliddinning boshiga tushgan voqea u O'zbekistonning yuqori martabali mulozimlarini tanqid qilish ortidan O'zbek maxsus xizmatlari amalga oshirgan tadbir ekaniga shak shubha yo'q. Birlashgan Arab Amirliklari vatanida sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan ochiq fikr bildirishga jur'at etgan O'zbekiston vatandoshlari uchun xavfli mamlakatlar ro'yxatiga qo'shilmoqda.
В родной стране.
Но он и хукм чыгарган судья Федорчик прокурор. Шунан нимасыга аракетинге муфти баха берилдими?
Юридик маалыматка эге Асылдин Камол блогер сыфатыда танқидий постлари билан танилган.
Facebook'da ё бошқа жойларда маалыматлар чыккан бўлса, ҳаммасида men o'zim ham kirib yozyapman ma'lumotlarni.
Asliddin Kamol prezident Mirziyoyev va uning qizlari hamda kuyovlarining ashaddiy tanqidchilaridan hisoblanadi. U o'z postlarida Mirziyoyevni diktatorlikda ayblab kelgan.
Mirziyoyevning 2016 va 2021 yillardagi saylovoldi dasturlarini ko'tarish kerak. Qaysi va'dalarni bajardi? Qaysilarini bajara olmadi? Hisob bersin. Yil yakunida xalqqa murojaatnoma emas, hisobot berish kerak. Qonunda shunday. Yo'qsa, bu ham Karimovga o'xshab o'lgunicha taxtdan tushmaydi. 2026 yilgacha Mirziyoyevning reytingi yanada yomonlashadi. Xalqning noroziligi oshishi ehtimoli yuqori. Qarzlar, iqtisodiyot ham maqtarli emas. Qishdagi muammolarga hech yechim yo'q. Aksincha, ahvol tobora yomonlashib boraveradi. Islohotlar ham orqaga qarab ketishni boshladi.
Odamlar esdan chiqib ketadi-da, yurak yongan yigitlar. Men yaqindan bilganim uchun aytaman. Abduqodirdi, masalan, Asliddinni. Kelasiga ham aytganimda, Mahatma Gandhiga yo'l tutolmaymiz. Qanchalik chiroyli tuyulsa ham, chunki ro'paramizda inglizlarning sudida adolatli sud yo'q. Siz Mahatma Gandhiga harakat qilasiz. Afsus. Nima ayb qo'yib yuborishgan bo'lsa bilmadim, lekin eng hammasidan uchun kuyadigani sizlar jim kuzatishingiz mumkin, lekin shu yigitlar jim tura olmagandi-da o'shanda. Yana jim kuzatishda davom etadigan bo'ldi-da. Hech kim nimaga, nima uchun demadi, Abduqodir ham ketdi. Yuragi yonib yonib.
Asliddin Kamol 2003 yil avgustida 7 yil 3 oyga qamalgan bloger Abduqodir Mo'minov bilan hamkorlik qilgan.
Hozir ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan va bir qancha menga nisbatan tuhmat, ig'volat uyushtirish boshlanib ketgani, har xil gap-so'zlar ataylabdan nima deydi, provokatsiya qilinib, menga nisbatan obro'sizlik, obro'sizlantirish, ishonchsizlik uyg'otish uchun turli xil trollar, hattoki biz taniydigan odamlar ham qarshi bir kompaniya bog'lik bo'lib ketdi.
Inglizlarning bir yaxshi maqoli bor-da, agar itni bexosdan o'ldirib qo'ysangiz, uni qutqargan deb, quturgan deb e'lon qiling. Shunda unga hech kim achinmaydi. Ya'ni kecha suiqasd uyushtirganlar u aniq ochiq suiqasd edi, chunki mana hozir videolar ham ketadi, ko'rib guvoh bo'lasizlar, suiqasd uyushtirilgan.
Asliddin Kamol aynan Abduqodir Mo'minov hibsga olingandan ko'p o'tmay o'z xavfsizligi sabab Dubayga ketishga majbur bo'lgan. Biroq u ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston xavfsizlik kuchlari uni Dubayda ham tinch qo'ymayotganini aytgan edi.
Bu yog'i endi ochiq ko'z bo'yamachilik bo'lib ketdi. Menimcha hamma bilib ham bo'ldi bularni kimligini. Men sahifalarimni o'chirishni reja qilyapman. Bosimlar kuchayib ketgani sabab. Endi menimcha yozishdan, gapirishdan foyda bo'lmay qoldi.
Bu gapni Asliddin Kamol ozodlikka joriy yil iyulida aytgan.
Asliddin Kamolni qaytarishga jon jahdi bilan tirishayotganlar bu prezident oilasining vakillari. Asliddinni tanqidi ularni ketini tagidagi kreslasini qimirlatib qo'yayotgandi. Kleptokrat prezidentga qancha kam tosh otilsa, prezident taxtda qancha ko'p o'tirsa, prezident DXX IVga boshliq qilib qo'ygan qarindoshlarining lavozimlari ham shuncha uzoq va bexatar bo'ladi.
Dubaydagi o'zbek faollari bilan bog'liq xavotirli xabarlar Turkiyadagi o'zbekistonlik faollar bosimiga uchrayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Keyingi 2 yil davomida Turkiya xavfsizlik xizmati ushbu mamlakatdagi o'zbek faollariga bosim o'tkazgani, ularni mamlakatdan chiqarib yuborgani faktlari anchagina. So'nggi paytlarda o'zbek faollarining Turkiyaga kiritilmasligi holatlari esa ko'payib bormoqda. Turkiyadagi vaziyatdan xabardor manbalarga ko'ra, Turk xavfsizlik xizmati bu harakatlarni O'zbekiston tomoni taqdim qilgan ro'yxat asosida amalga oshirmoqda. Keyingi paytda O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi bloger, jurnalist va tarmoq faollariga nisbatan bosimlar kuchaydi. Prezidentni haqorat qilgani uchun 10 ortiq odam qamoqqa tashlandi. Karimov davridagi kabi qo'rquv muhiti yana qaytdi.
9 лет продолжаются так называемые правовые реформы.
Huquqiy islohot jarayoni 9 yildan beri davom etyapti. Biroq bu vaqt mobaynida qiynoqlar ham davom etmoqda. Sud hokimiyati ijro hokimiyatiga yanada tobi bo'ldi. Tanqidlar esa O'zbek maxsus xizmatlarining mutlaq nazorat obyektiga aylandi. Asliddin Kamol taqdiri xavotirli. Zero u o'zi tanqid qilgan kimsalarning qo'liga tushdi.
Он теперь оказался в руках тех, кого открыто и остро критиковал.
Ozodlik Mirziyoyev prezidentligi davrida hibsga olingan, qamoqqa tashlangan va bosimga uchragan 100 ortiq jurnalist, bloger va faolning ishini hujjatlashtirdi. Agar siz ozod so'zi uchun jazolangan yoki bosimga uchragan bo'lsangiz, ozodlikka xabar bering. Ozod so'z loyihasi muntazam yangilanib boriladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina kelgusida NATOga qo'shiladi va Shimoliy Atlantika ittifoqining 33-chi yoki 34-chi a'zosi bo'ladi. NATO mamlakatlari mudofaa vazirlarining payshanba 17 oktyabr kuni Brusselda o'tkazilgan uchrashuvda alyans bosh kotibi Mark Rutte shunday bayonot berdi. Ayni damda Ukraina 33-chi a'zo bo'ladigandek tuyulmoqda, dedi Rutte va shu bilan birga nazariy jihatdan boshqa mamlakat Ukrainadan oldinroq ittifoqqa kirishi mumkinligini ta'kidladi. Hozirda Bosniya va Gersegovina rasman NATO a'zoligiga nomzod bo'lib turibdi. Aniq muddat ko'rsatmagan holda kelgusida Ukraina bilan Gruziyaga ham a'zolik va'da qilingan. Agar qachon degan aniq savol qo'yiladigan bo'lsa, hozir shu topda unga javob bera olmayman, deya qo'shimcha qildi Rutte. Bugungi kunda ittifoqchilar Ukrainaning NATOga kirishi uchun ko'prik qurish ustida ish olib borayotganini urg'ular ekan. Rüttening bayonoti Brüsselda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashuv arafasida yangradi. Zelenskiy o'zining g'alaba rejasini Yevropa ittifoqi rahbarlariga taqdim etish uchun bugun Brüsselga yetib keldi. Unga ko'ra, g'alaba rejasi AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Germaniya rahbarlari bilan muhokama qilingan. Ukraina rahbari g'alaba rejasida urush tizginini Kiyev foydasiga burish, urushga kelasi yildan kechiktirmay barham berish kabi bir qator chora-tadbirlarni sanab o'tgan. Zelenskiy hamkorlarni Rossiya tomonidan bosib olingan Ukraina hududlariga hamda Rossiya ichkarilariga uzoq masofali raketalar bilan zarba berishni ma'qullashga chaqirdi. 5 banddan iborat g'alaba rejasida Ukraina hududini Rossiyaga berish rad etilgan. Shuningdek, Kiyevni NATOga qo'shilishi va Ukrainada yadroviy bo'lmagan strategik qurollar paketini joylashtirish talab qilingan. G'alaba rejasining yana bir bandida Ukrainaning urushdan keyingi vakolati haqida ham so'z boradi. Ukraina Rossiya bilan urushda katta tajriba to'pladi va kelgusida hozir Yevropada mavjud harbiy kontingentlar o'rnini egallashi mumkin deya ta'kidladi Zelenskiy. Jozef Borrell Ozodlikka bergan intervyusida reja borasida izoh berishdan oldin bevosita Zelenskiyni eshitishni xohlayotgani, shuningdek, Ukraina yanada yaxshiroq va kuchliroq xavfsizlik kafolatlarini olishi kerakligini ta'kidladi.
Hello ladies and gentlemen. Thank you for coming.
Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining ertalabki axborotiga ko'ra, o'tgan sutkada frontda 163 ta jangovar to'qnashuv yuz bergan va shundan qariyb choragi yoki 52 tasi Donbassning Kurakhov yo'nalishida qayd etilgan. Rossiya qo'shinlari Kharkiv viloyatida, avvalo Kupyansk yo'nalishida ham yangi pozitsiyalarni ishg'ol qilishga uringan. Bundan tashqari Toretsk atrofida ham janglar to'xtagani yo'q. Kharkiv viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Aleksey Negubov Kupyansk va uning atrofidan yana 100 nafar tinch aholi evakuatsiya qilinganini bildirdi. Avvalroq Ukraina hukumati yaqin front uchastkasida vaziyat keskinlashgani munosabati bilan Kupyanskdan aholi majburiy ko'chirilishini e'lon qilgan edi. Kecha Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatuvchi Deep State loyihasi Kurakhov shahridan sharq tarafda joylashgan Astovskaya qishlog'ini Rossiya armiyasi bosib olganini ma'lum qildi. Shuningdek, ruslar shimolga, Tsukurino qishlog'iga qarab siljigani aytilmoqda. Bu Prokrov agglomeratsiyasidagi shaharlardan biri, Selidova Rossiya qo'shinlari tomonidan yarim qamalga olinishi xavfini oshiradi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyati chegara hududlaridagi pozitsiyalariga Mi-28NM tungi ovchi jangovar vertolyotlari bilan zarba berilganini iddao qildi. Ukraina armiyasi harbiy texnikalar yo'q qilingani aytilmoqda, biroq biron raqam keltirilgan emas. Shuningdek, Rossiya o'tgan kecha Bryansk, Kursk va Oryol viloyatlari ustida Ukrainaning 13 ta droni urib tushirilganini bildirgan. Harbiy harakatlar sharoitida urushayotgan tomonlarning ma'lumotlarini mustaqil manbalardan tasdiqlatish imkoni mavjud emas. Sumi viloyatining Zinot Novgorod shahar obshinasida bugun ertalab Rossiya droni hujumi natijasida turar joy binosiga o't ketdi. Yong'in joyiga o't o'chiruvchilar va tez yordam yetib kelganida Rossiya qo'shinlari yana zarba berib, xizmat avtomobillariga shikast yetkazdi. Odamlar orasida jabrlanganlar yo'qligi aytilmoqda. Sumi viloyati harbiy ma'muriyatiga ko'ra, o'tgan tunda va 17 oktyabr kuni ertalab 3 ta aholi maskani dronlar hujumiga uchragan. Bundan tashqari, Rossiya chegara hududlarini 9 marotaba artilleriyadan o'qqa tutgan. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev yana bir bor Rossiya harbiy jihatdan yengilmasligini aytdi. Bu gal u Ostonada o'tkazilgan xalqaro forumda gapirdi. Kansler Scholz bilan muzokaralar chog'ida ham aytganman. Rossiyaning harbiy salohiyati ushbu mamlakat aholisining prezident Putin siyosatini qo'llab-quvvatlashi, qolaversa tarix ushbu faktni tasdiqlab turibdi, dedi To'qayev. Qozog'iston prezidenti Rossiya-Ukraina mojarosini bartaraf etish xususida fikr bildirdi. Biz mojaroni tinchlik yo'li bilan hal qilish choralarini topish zarur deb hisoblaymiz va barcha davlatlar, jumladan Xitoy va Braziliyaning realistik rejalarini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi To'qayev. Qozog'iston rahbariga ko'ra, konstruktiv muzokaralar orqali tinchlikka intilish bu ojizlik alomati emas, balki strategik oqillik inikosidir. To'qayev sentyabrda Germaniya kansleri Olaf Scholz bilan Ostonadagi uchrashuvi chog'ida Rossiyani harbiy jihatdan yengib bo'lmasligini aytgan edi. Shundan so'ng siyosatshunoslar Moskva g'arbda o'z narrativlarini yoyishda Qozog'istondan va To'qayevdan foydalanayotgan bo'lishi mumkin deya taxmin qila boshlashdi. Ayni paytda Rossiya hukumati Qozog'iston va boshqa do'st mamlakatdan ichki yo'lovchi aviatashuvlarini ta'minlashda yordam so'radi. Bu haqda Rossiya transport vaziri Roman Staravoyt bayonot bergan deb yozmoqda Interfax. Bu yerda gap chet el aviashirkatlariga boshqa mamlakat ichida qatnovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi kabotaj tashuvlar haqida bormoqda. Ilgari Rossiyada faqat mahalliy aviatashuvchilar shunaqa huquqqa ega edi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Moskva kabotaj bo'yicha Qozog'iston bilan ham muzokara olib bormoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda Qozog'istonda aviatsion harakat 35% dan ziyodga oshgan. O'zbekistonning Qozon shahridagi bosh konsulxonasi vatandoshlarni xorijiy davlatlar hududida harbiy harakatlarda ishtirok etish oqibatidan ogohlantirdi. Konsullik O'zbekiston Jinoyat kodeksining 154-moddasiga ko'ra yollanish, xorijiy davlat hududidagi qurolli to'qnashuvlarda yoki harbiy harakatlarda qonunga xilof ravishda qatnashish jinoyat hisoblanishi, ushbu harakatlarni sodir etganlik uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanganini eslatgan. Bu o'rinda diplomatik vakolatxona Rossiya tomonida Ukrainaga qarshi urushayotgan o'zbekistonliklarni nazarda tutayotganini anglash qiyin emas. Qozon shahridagi bosh konsullikka ko'ra, Jinoyat kodeksining yuqoridagi moddasida nazarda tutilgan qonunga xilof harakatlarni sodir etgani to'g'risida xolis ma'lumotlar mavjud bo'lgan barcha fuqarolar istisnosiz jinoiy javobgarlikka tortiladi. Diplomatik idora vatandoshlarni da'vatlarga berilmaslik va ehtiyotkor bo'lishga undagan. Tahlillarga qaraganda, Ukrainada Rossiya qo'shini safida jang qilayotganlar orasida o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ular asosan Rossiyada sudlanib, qamoqxonada jazo o'tayotgan kishilardir. Biroq yollanmalar orasida Rossiya fuqaroligini olish yoki pul ishlash maqsadida o'z ixtiyori bilan urushga ketganlarni ham uchratish mumkin. O'tgan yili Ukraina urushida Rossiya tomonida jang qilgan 34 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgani xabar qilingan. Rossiya armiyasi Ukraina portlariga hujumlarni kuchaytirishi ortidan Kiyev xalqaro dengiz tashkilotiga murojaatnoma yo'lladi. Tahlilchilarga ko'ra, Moskva Ukrainaning port infratuzilmalari, bug'doy omborlari va fuqaroviy kemalarini bombalash bilan global oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmoqda. Kiyev xalqaro tashkilot kuzatuvchilari Odessa viloyati janubidagi portlarga kelib vaziyatni o'rganishi lozim deb hisoblaydi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Sibiga jurnalistlarga so'nggi haftalarda Rossiya mamlakatning port infratuzilmalariga raketa yog'dirayotganini aytgan. Hujumlar oqibatida 6 oktyabrdan buyon 4 ta noharbiy kema shikastlangan. Ukraina dunyodagi eng yirik bug'doy yetishtiruvchi davlatlardan biridir. 2022 yilda Rossiya bosqini boshlangunga qadar mamlakat Qora dengiz orqali har oyda qariyb 6 million tonna bug'doy eksport qilgan. Rossiya hujumlari ortidan Ukraina bug'doyini jahon bo'ylab yetkazishi xavf ostida qolgan. Mahsulot sug'urta narxi ham keskin oshgan. Kiyev e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, so'nggi 3 oy mobaynida Rossiya Ukraina portlariga 60 marotaba hujum uyushtirgan, buning oqibatida 300 ga yaqin port infratuzilma inshootlari va 22 ta kema vayron bo'lgan yoki shikastlangan. Rossiya Federatsiyasi Davlat Dumasi 15 oktyabr kuni qurolli qo'zg'olonlarda ishtirok etganlik uchun jazoni kuchaytirish ko'zda tutilgan qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Endilikda isyonchilar umrbod ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Amaldagi jinoyat qonunchiligida ushbu xatti-harakat uchun 20 yilga qadar qamoq jazosi belgilangan. Shuningdek, qo'zg'olonlarda ishtirok etganlik uchun minimal qamoq muddati 12 yildan 15 yilga oshirilmoqda. Qonun loyihasiga ko'ra, isyon oqibatida odamlar halok bo'lgan yoki boshqa og'ir oqibatlar yuzaga kelgan taqdirda ishtirokchilar umrbod qamoqqa hukm qilinadi. Vakolatli idoralarni qo'zg'olonga tayyorgarlik haqida avvaldan ixtiyoriy ravishda xabardor qilgan shaxslar jazodan ozod etiladi. Yangi qonun loyihasi 2023 yil iyun oyida ro'y bergan Wagner xususiy harbiy shirkatining isyoni ortidan ishlab chiqilgan. O'shanda Yevgeniy Prigojin boshchiligida Moskvaga yurish e'lon qilgan harbiy guruhlar Rostov shahrini egallagan, Voronej yo'lini to'sib qo'ygan edi. Isyonchilar 6 harbiy uchoqni urib tushirgani, havo qo'mondonlik punktiga hujum qilgani oqibatida 15 nafar rossiyalik harbiy halok bo'lgan. Muzokaralardan keyin isyon to'xtatilgan. Keyinroq Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigojin va uning yaqin safdoshlari aviahalokatda o'lgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
So'nggi yillarda Rossiya mansabdorlari orasida Markaziy Osiyolik muhojirlar uchun viza rejimini joriy etish tarafdorlari ko'paydi. Krokus City Hall'dagi fojiadan so'ng siyosatchi Sergey Mironov Markaziy Osiyo davlatlari uchun viza rejimini kiritish kerak degan taklifni ilgari surgan edi. Yaqinda Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy ham bu taklifni qo'llab-quvvatlashini, ammo Rossiya hozircha bunga tayyor emasligini aytgan.
Politsiya nuqtai nazaridan vizasiz kirishni bekor qilish mamlakatning ichki xavfsizligini ta'minlash uchun eng maqbul variant. Ammo men vaziyatni mamlakatimiz uchun og'ir bo'lgan ushbu davrda iqtisodiy va demografik jihatdan, shuningdek, vizasiz kirish huquqiga ega bo'lgan davlatlar bilan do'stona munosabatlar nuqtai nazaridan real baholayman. Hozirgi vaqtda Rossiya tarixidagi eng past ishsizlik darajasi kuzatilmoqda va iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlari mehnat resurslari tanqisligini boshdan kechirmoqda.
Rossiyadagi muhojirlar ham bu haqda salbiy fikrda. Ularga ko'ra, migrantlar uchun Rossiyada ishlash tobora og'irlashib bormoqda. viza rejimi ahvolini yanada qiyinlashtiradi.
Yo, viza bo'lsa bo'lmaydi, bu vizaga hisobga to'g'ri kelmaydi.
Egerde bu jaqtardan zakonu menen yashay turgan bo'lsak, bu jaq ile yetishdi deyim.
Тогда мигрантам будет лучше сделать визу и уехать в Европу.
Энди билмаймиз энди, кайдан билемиз энди? Сиясат аралашмаймиз.
Болуп калса билбейм, болуп калса азыр итак Москвада мындай рабочий силалар жетишсиз. Өзүм мисалы көп же мисалы государственный иштештейм. Мисалы бир жерге барсаң 100 орник же 150 орник керек дейт да, мындай мен өзүм билгенден эле. Анан башка устройкада бар, мындай кафе, ресторандарда бул жерлерде совсем эле жетишсиз азырчы.
Бевиза болгондо ушундай ама патент кылып жүрүптү, мындай болуптур. Нормалда виза болот дегенде оймой. Ар чыгып келишиңиз болот да.
Жакында келгенмин да мен азыр.
Кыргызстандык фаол Адил Турдукулов Россия жакын келечекте бу ишни амалга ашырмайды деген пикирде. Чунки бу Россиянын Марказий Осиё мамлекетлеринен узоклашышыга алып келеди.
Алар биринчи кезекте Тажикстанга жана Өзбекстанга киргизет да виза режими. Анткени алар ошо сиз айтып турган бажы биримдигине мүчө эмес. Бу сөз бойдон эле калат деген ойдомун. Болбойт деп мен ки так кесе айта алам. Эмне дегенде анткени Орусия азыр деле ошол империялык амбициялары күчтүү. Бул бир гана Украина менен чектелбейт, ал ичинде ошол постсоветтик чөлкөм деп айтса болот, анын ичинде сөзсүз түрдө Борбор Азия мамлекеттери. Ошондуктан эгерде алар биз менен виза режимди киргизсе, анда бизден алыстайт да. Кайрадан империя курууга кандайдыр бир таяныч өбөлгө болбойт. Чынында келгенде мен деле каршы болбойт болушум эгерде виза режими киргизилсечи Россияга. Анткени биз ошондо гана чыныгы мындай суверендүү, көз карандысыз, күчтүү мамлекет өзүнүн тышкы саясатын өзү аныктаган жана тышкы саясатын гана эмес, ошо менен катар ички саясатын дагы өзү гана эл аныктаган мамлекет кура алат элек да. Азыркыга чейин биздин көптөгөн ошол маселелер, көйгөйлөр биздин саясатка тыш жактан, ошол так айтканда Орусия жактан түздөн түз килишип жаткан себептен болуп жатат дейм, мен терең ишенимде бар.
Россия ички иштер вазиринин биринчи орун басары Александр Горовой Коммерсант нашрыга берген интервьюсуда хозирда Россияда 6 миллиондан зыят чет эл фукаролары истикомат кылаётканыны билдирди. Россияда ишлеёткан фукаролары саны боюнча биринчи орунда Өзбекстан, ундан кейинги орунда Тожикстан хамда Кыргызстан турады.
Амонмысыз ватандош? Чет элде кыйын ахвалда калган яки мухим вакыяларга гувох болсаңыз, биз билан Telegram аркылуу баглануу.
Россияда мухожирларга ҳуқуқий ёрдам берген ўзбекистонлик фаол Жорабек Амонов мажбуран мамлакатдан чиқариб юборилди. У Россия ҳукуматининг миграция сиёсати тўғрисида танқидий чиқишлари билан мухожирлар орасида танилган.
МВДни масалан ушлаб, бизнинг патентларимизни, регистрацияларимизни проверка қилишга ҳаққи йўқ. Биринчи ўринда мигрантнинг охирги пулини олиш буларнинг мақсади.
Шунингдек, Ўзбекистон ҳукумати Россияда ўз фуқароларини етарлича ҳимоя қилмаётганлиги ҳақида ҳам Жорабек мунтазам норозилик билдириб келган.
Ўзбекни хўрлаб, издеваса қилиб турган жойга сизлар кайф қилиб одам савдоси билан шуғланасизлар. Қонунан одам сотопсангиз.
Тўғриси асам ўжи ичида билмайди.
38 yoshli Amonov Rossiyadan chiqarib yuborilishiga muhojirlarning huquqlarini himoya qilganligi sabab bo'ldi deb hisoblaydi.
Migrantlarni haqqini o'rgatar ekanman. Как ви такие умные не нужны нам люди. Приезжал работа и не надо свой права качать.
Huquq faoli 2016-yildan buyon Rossiyadagi migrantlarga bepul huquqiy yordam berib kelayotganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqlardagi Suyanch Us axborot portalida u Rossiyadagi vatandoshlarining muammolarini yoritib kelgan.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что-то случилось? Сила была сильна, паспорт не берешь, мунки не вас легли?
Паспорт! Я сказал, все!
Она Смоленская, такие, чтобы удам солдатка школе.
Жорабекнинг айтишича 18 сентябрда полициячилар уни уйида хибсга олиб, полиция бўлимига олиб боришган. Суҳбатдошимиз у ерда уни ФСБ ходимлари сўроқ қилишганини, Ular Jo'rabekdan internetdagi videolarini o'chirishini va Rossiyadan ketishini talab qilishganini aytadi.
Videolarni o'chirmayman deganimdan keyin hozir guvohcha qilamiz, xohlasang 4dan senga ugalovniydilar, kamiga 8 yil 10 yil ketadigan qilib ish qilamiz. Muammo emas, hozir narkotik ham qo'yib 4ta guvoh ham olib kelamiz. Yonimdagi 105 bilan o'tirgan kishini 105 Rossiyaga odam o'ldirish. O'shani deylasini menga bosmoqchi. O'shani hamma qog'ozlarini tayyor qilib turishibdi. Rossiyadan chiqib ketishimni xohlashdi. Men aytdim, Rossiyadan mana hozir biletni olib hozir chiqib ketaman. Xohlasang bir umrga deport qil dedi. Akin aytishni xohlasang dedi xolishni. Ha, mana dobrovolni bo'lib urushga borsang, senda shans bor. Men aytdim, yo'q, men lucha O'zbekistonga ketaman.
Huquq faolining aytishicha kuch ishlatari tuzilmalari xodimlari tahdidlar bilan uni aybini bo'yniga olganligi haqida video olishga ham majburlashgan.
Я некоторые моменты снимал на видео полицейским и обидел некоторые плохое слово сказал. За это меня простите, пожалуйста. Я больше с этой вещью не занимаюсь и не снимаю. Извините меня, и я вас обидел, ради Аллаха меня простите.
Bu video keyinchalik millatchilarning Telegram kanallarida tarqalib, uni muhojirlarni migratsiya qonunchiliklarini chetlab o'tishga o'rgatganlikda ayblashgan. 19-sentyabrda sud uni Yegorivskdagi deportatsiya markazi orqali Rossiyadan majburan chiqarib yuborilish to'g'risida qaror chiqargan.
Tipa meni registratsiyam bo'lmagan, registratsiyasiz boshqa kvartiraga yashab yurganman. Meni o'zim registratsiyam 1 yillikligi uchun, meni yaqinga hali 2 kun bo'lmaganda u kvartiraga kelganimga.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda paxta terimi go'yo avj pallasida, ammo paxta teradigan odam yo'q. Fermerlar paxtasini tergizgani mardikor topilmayapti. Sababi esa oddiy. Terilgan har bir kilo paxta uchun beriladigan 1.5 ming so'm odamlarni qanoatlantira olmayapti. Yaxshi terimchi agar paxta yaxshi bo'lsa, bir kunda 100 kilo terishi mumkin. Bu 150 ming so'm yoki 1.5 kilo go'sht degani. Terim mehnatining qanchalik og'ir ekanligini aqallan bir kun bo'lsa ham paxta tergan odam yaxshi biladi. Ertadan kechgacha ikki bukilgan holda gramlab paxta terishning o'zi bo'lmaydi. Bel qotib og'riydi. Barmoqlar chanoqlarning o'tkir nishlariga sanchilib qon talash bo'ladi. Quyosh miyadan uradi. Hatto kambag'al oilalar ham bu to'lovning mehnatga yarasha emasligini bilib paxta terishdan bosh tortmoqda. Boshqa mehnati kamroq va daromadi ko'proq kunlik ishlarni tanlashmoqda. Oktyabr oyining 2-chi yarmi ham o'tib boryapti. Hali paxtasiga qo'l urilmagan minglab gektar maydon turibdi. Yomg'irli kunlar yaqin, paxtaning holi xarob bo'lishi tayin. Fermer va klaster o'rtasidagi munosabatlar ikki mustaqil subyekt o'rtasidagi munosabat ekanligini bot-bot ta'kidlab kelayotgan hukumat endi oshkora aralashishni boshladi. Viloyat tuman hokimlaridan tortib ichki ishlar va prokuraturagacha odamlarni paxta terimiga chiqarish uchun tashkilotlar, maktablar, fermerlarga goh oshkora, goh yashirin bosimlar o'tkaza boshladi. Odamlarning aytishlaricha majburiy mehnat yana Karimov davridagidek oshkora bo'y ko'rsata boshladi. Ozodlikka O'zbekistonning turli mintaqalaridan kelayotgan xabarlarda ana shu haqda gap boradi.
Gapir, menga o'zingizga bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketar. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak. U yerga tashkilot rahbari o'zi borib paxta keldilar. 50 million ketam, 100 million ketam odam olib kelib tashkilot rahbari keldilar. Men paxtani olib kirsam bo'ldi. Yetganicha olib mana fermerning yerini oldim. Bajarmadi rejani, fermerning yerini oldim. Mana arizasi bemalol avtoyga qo'yaman. Bo'ldi.
Bu Andijon tumaniga shu yilning may oyida hokimlikka tayinlangan Bobirbek Yuldashevning ovozi. Fermerlarning aytishlaricha u har kuni yuzlab fermerni majburan chaqirtirib majlis o'tkazadi, terimga kam odam chiqargan mahalla raislari, tashkilot rahbarlarini hezalak deb ochiq haqorat qiladi. Kam istadi. Garchi qonuniy huquqi bo'lmasa-da, yerini olib qo'yish bilan ta'dib qiladi.
Men yuzlaraman. Nima deysim kerak men? Nima deysim kerak? Ayt.
Bobirbek Yuldashev fermerlarning so'zlariga ko'ra, nafaqat hokimlarning fermerlar ishlariga aralashmaslik haqidagi qonunlarini poymol qilmoqda, balki bu qonunning posbonlari bo'lgan ichki ishlar va prokuraturani ham qonunsizlikka chorlamoqda.
Hozir bunda shunday bo'ladi. Men mana o'tiraman, men mancha odam olib kelaman, yo'q qila olmayman, muariza. Deysiz, ma'da qilasiz. Qolgan fermerlar o'z narsalarini saqlamay keladi. Xuddi shunday qilib kelishamiz. Xo'p, gapir, gapir, menga o'zingizga bergan kim bu? Yo sen ketasan, yo buni yeri ketadi. Men bilan o'ynasman, menga paxta kerak.
Hozir nashalik melisani chaqiraman, deyapti hokim. Menga paxta kerak, deydi hokim. Hokimga paxta nimaga kerak? Axir amaldagi qonunlarga ko'ra bu uning vakolatiga kirmaydi-ku. 2-oktyabr kuni Andijon tumani hokimi yana fermer va mahalla raislarini soat 19:00 majlisga chaqirgan edi. Taxminan 1 soatlardan so'ng oldingi qatorda o'tirgan Terak tagi NFA mahalla raisi yurak xuruji tutib o'zidan ketib qolgan. Bu haqda Ozodlikka yozgan andijonlik fermerning aytishicha, tez yordam kelguncha raisning joni uzilgan. Eng achinarlisi, shuncha vaqt tashqarida baqir-chaqir bo'ldi. Bitta odam o'lyapti, shuni ko'rib va bilib turgan tuman hokimi Bobir Bahodirovich va tuman prokurori o'z xodimi og'ir ahvolda yotsa-da oldiga chiqib xabar olmadi. Na hokim, na prokuror, deydi andijonlik fermerlardan biri.
Kelib, fermerlarni zalga to'pladi. Zalga to'plab turib, 40 sentnerga paxtaga majburladi. 40 sentner bu odatda qishloq xo'jaligida paxtani yetishtirish nimasida yerni balbalatib, yerni quvvatiga nisbatan olinadi. Endi bu, masalan, 16, 17, 19, balki 22 sentnerga to'g'ri keladi. Biz viloyatda, viloyatda. Bu holda 40 sentnerga majburlayapti. Endi hozir 40 sentnerni qo'yib turib, ilgari kuni 45 qilib qo'ydi endi. Yomon qilyapti fermerlar. Haligi odam o'rnida ko'rmaydigan. Aytyapman, soat 7-ga har kuni chaqiradi. 7-ga chaqiradi, soat 10:30-10 keladi. Ya'ni 2 soat mayli to'lib boradi. Boringki, VIP-ni so'na ko'na kiyarim bo'lyapti. Har kuni shunaqa. Paxta tonnini 7 tonnadan paxta qo'yyapti kuniga. Paxta 7 tonna imkoniyati yo'q. 2 tonna ham qiyin hozir bir kunda. Paxta yuzib tugadi paxtalar. Haqorat qiladi. Bir kun bir Abjalil degan yigitni juda yomon qildi. Hezalay dedi. Men hezalaymasman dedi. Shu yarim soat o'tib ketdi. Mankadan olib mankaga soldani bo'ladi. Abjalil degan fermerni. Juda yer qovardi bir 70 odam ichida.
Andijonlik hokimlar paxta terimiga chiqmayotgan aholini chiqarish uchun endi ularning ijtimoiy hayotiga bosim o'tkazish yo'lini ham tutmoqdalar. Izboskan tumani hokimi Eliyorbek Karimov aholini paxtaga chiqarish uchun ularni gaz balonlaridan siqish rejasini o'ylab topdi. Damin Boychek, MFA raisi Shahlo Ortiqova o'zining Telegram kanalida aholiga tarqatgan xabarida aytishicha, aholi nafaqat gaz balonlaridan quruq qolishi, balki bola nafaqasidan ham mahrum bo'lishi mumkin.
Damin Boychek ahli kecha mana paxtadan keyin kechki payt soat 8:00 yig'ilishga bordik hokimiyatga. Shunda aytildiki, qaysi mahalla 150 ta 200 ta odamda dalaga olib chiqib paxta terdirsa, ana shu mahallalarga gaz balon keladi. Dalalarda tarqatiladi. Uy mahalla-mahalla bo'lib ko'chama-ko'cha tarqatilmaydi. Gaz balon kerak odam paxta chiqib paxtaga tersin. Bola puli olayotganlar, moddiy yordam olayotganlar, sizlar ham chiqib paxta terasizlar ekan. Davlatga yordam qilsin ular ham, ularga ham davlat yordam qilyapti-yu. Sizlarni gapinglar bilan biz xonadonlarga borib o'rganmayapmiz, to'xtatmayapmiz deb kunlik ro'yxatimizni olyapti. Kunlik chiqqan odamni familiyasini yozyapmiz. Ishonmasanglar paxtaga chiqib ketganlarni so'rasanglar ham mumkin. Bola pul olayotganlar ro'yxati biz ro'yxatimizga chiqmaydigan bo'lsa, to'xtatilib bo'ladigan bo'lsa bizdan xafa bo'lmanglar. Bola puli to'xtab qolsa xafa bo'lib qolmanglar.
Rost 24 Telegram kanali ham Qashqadaryo viloyat Shahrisabz tuman Paxtakor MFA raisi Lazizbek Uroqovning paxtaga chiqmagan ayollar bola nafaqasidan kesilishi haqida ogohlantirgan audio yozuvini e'lon qildi.
Assalomu alaykum, hurmatli qishloqdoshlar, akalar, ukalar, kimdakan nafaqa puli olayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa otini mana bu paxta terimni ozdirib, kilogramm qildirtirmasa bo'lmaydi, bolalar nafaqasi uzilib qolishi mumkin. Ertaga keyin yana xafagarchilik bo'lib, yana ko'tarib qo'yurmangizlar, iltimos sizlardan. Hamma to'g'ri tushungan holatda paxtaga chiqsin. Hozir bizlar shuni spetsialistini shakllantiryapmiz. Mana hozir olim akani yeriga kelyapman men. Ujon shakllantiraman. Nechi kishi bolalar nafaqasi oladi, nechta odam chiqyapti. Chiqmayotganlar xafa bo'lmangizlar. Oldingizdan o'tyapman, mana ogohlantirish beryapmiz. Ertaga xafa bo'lib, kina ko'tarib qo'yurmangizlar mendan.
Shunday. Mahalliy hokimiyatlar odamlarni ana shunday paxta terimiga majburlashda turli xil usullarni ishga solmoqda. Chunki paxta terilmay qolib ketsa, hukumatning fermerlarga paxta yetishtirish uchun bergan qarzlari qoplanmay qolishi va katta zarar ko'rishi mumkin. Samarqand viloyat Payariq tumani hokimi Isroil Jabborov ham hamkasblari kabi fermerlarni ta'qib qilish uchun ichki ishlar xodimlarini ishga solganini, ozodlikka ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan biri aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, terim narxi pastligi sababli qishloq odamlari kuniga 150 ming so'm naqd pul beradigan boshqa ishlar, jumladan mosh yunish ishini tanlashgan. Paxta teradigan odamning o'zi yo'q. 8-oktyabr kuni uchastka profilaktika inspektorlari payariqlik 5 ta fermerni ichki ishlar bo'limiga chaqirtirgan va ularga paxtasini termagani uchun antiqa jazo qo'llashgan.
Ichki ishlarga ertalab borsam yana 4 ta fermer o'tiribdi. Ikkitasi yosh fermer. 2 soat bizni Sherzod ismli mayor turli xil haqoratomuz gaplar bilan tahqirlab, paxtangni tergizmasang qamayman deb do'q popsa qildi. Uchastka nazirlari bayonnoma to'ldirib, bizning hammamizga jamoat joyida siygan degan ayblov qo'yishdi. Mayor, bu qog'ozlarga qo'l qo'y, bo'lmasa fermerligingni ag'dar to'ntar qilaman deb majburlab imzo qo'ydirdi. Keyin sud binosiga 4 ta uchastka voy nazorati ostida olib kirishdi. Sudya qanaqadir holatdan xavotir oldimi yoki bema'ni bu ayblovdan cho'chidimi, rad qildi. Siyg'oq fermer bo'lishimizga bir bahya qoldi.
Fermerning aytishicha, tumanga bor yo'g'i 4 ta paxta terish mashinasi keltirilgan va u fermerlar yerlariga navbat bilan kirib boryapti. Davletov o'z Telegram kanalining yozishicha, sentyabr uchun oylik maoshini to'liq olishga ulgurmagan o'qituvchilar endi paxtaga odam topishga majburlanmoqda.
Ustozlar, ertaga soat 7 ga soliq idorasining oldiga bir nafardan ota-ona har bir sinfdan navbatdan chiqaramiz. Indinga biznikilar dam oladi. Menimcha shunday tartibda ishni tashkil qilamiz. Topshiriqqa jiddiy qaranglar.
Xorazm viloyat Bog'ot tumani oila va xotin-qizlar bo'lim boshlig'i Gulshoda Alimova bu lavozimga keldi, ko'pchilik ayollarning tinchi yo'qoldi deb yozdiradi Bog'otlik ayollar ozodlikka. Majburiy mehnat kuchaydi. Masalan, so'nggi kunlarda paxta terimiga odam olib chiqishni talab qilyapti. Soat kechki 1mi, 2mi, yakshanba dam olish kunimi, kasalmisan, sog'misan, farqi yo'q. Prezidentimiz majburiy mehnatni taqiqlagan-ku deb yozgan ayollar Gulshoda Alimovaning audiosini ham taqdim etdi.
Ertang paxta qaysi qishloqqa borishim ham aytmandan boraman. Ertang ham men 100% ham men rasmini ko'rishim kerak men gruppada. Hamma narsadan javob bo'ladi. Avvalgidan kur javob bo'ladi deb emas, tez kunlarda javob bo'ladi, xudo xolasa. Endi qabulni so'vali, ibora chaqirtirib o'zi gaplashcha gaplarim baybida. Ya'ni tushuntirish xati bermaganlar bir yana, tushuntirish xatini qilichil qatib yozib berganlar bir yana, dim xafa bo'ldim lekin. Sizlar endi ko'pchilik meni yaxshi kutib o'tirmanglar.
Paxta terimiga tashkilotlar xodimlarini majburiy jalb qilish Navoiy viloyatida ham avj olganini Qiziltepa tumanidan bo'lgan ismi sir qolishini so'ragan tashkilot rahbarlaridan biri ozodlikka yozdi.
Bizda har kuni rahbarlar uchun majlis o'tkazilib, falon tashkilotga 20 ta, falon tashkilotga 30 ta odam deya reja qo'yilmoqda. Ertalabdan o'qituvchi, shifokor, ishchi xodimlar terimga ketmoqda. Bormagan xodimlarga o'rningga odam jo'natasan yoki arizangni yozasan degan do'q popsa qilishga majbur bo'lmoqdamiz. Erta tongdan paxtaga avtobus va yengil mashinalarda ketayotgan xodimlarni hokim o'rinbosari boshchiligida ishchi guruh Qiziltepa hududidan O'rta cho'l tomonga ketishdagi chorrahada birma-bir sanab tekshirishmoqda. Bu majburiy mehnat-ku. Karimov davriga yana qaytdik.
Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida fermer ish boshqaruvchisi bo'lgan ijtimoiy tarmoq faoli Rahimjon Rahmat 10-oktyabr kuni o'zining Facebook sahifasida shunday post qoldirdi.
Dala va qishloqlarni aylandim. Yuzlab oshin ayollar Makka qayriyapti, mosh to'playapti. Ammo bir kunlik ish haqini so'ramadik. Demak, paxta terishdan mosh yulish ularga foydaliroq. Agar paxta terib pul topganda ular Makka qayrimasdi. Demak, paxta terish foydasi kam. Tumanimizning markazidan yiroq daryo tomonlarda oshinlar yetarli. Faqat ularga ko'proq pul berish kerak paxta uchun. Har kuni majlis, so'kish, paxta tergani odam top, odam yo'q. Fermer qayerdan odam topadi? Baqiriqlar, yeringni olaman, aybingni topib qamataman. Paxta ekishdan avval uni kim teradi, deyilishi kerakmasmi? Paxta terar mashinalar ixtiro qilinganmi?
O'zbekistonda paxtachilik hamon ibtidoiy shaklda qolmoqda. Hamon qo'l mehnati birinchi o'rinda turibdi. Hamon paxta qo'lda chopiladi, qo'lda yagona qilinadi va asosan qo'lda teriladi. Bu juda katta ishchi kuchi va katta xarajat demakdir. Fermerning birdan-bir ishongani, suyangani qishloqdagi ishsiz aholi, asosan ishsiz xotin-qizlar. Ammo bu ishsiz qatlam ham mashaqqatli paxta terimiga beriladigan haq kam bo'lgani uchun bu yil terimga chiqmayapti. Boshqa daromadliroq ishlarga o'tib ketishyapti. Darvoqe, 9-oktyabr kuni har kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm berilishi haqida Telegram kanallarida xabarlar paydo bo'ldi.
Ani martil desal.
Kertudan shuna hisobda bo'ladi.
Zaten.
100 kilo terga endi 220 ming so'm pul oldi.
O'zbekiston savdo sanoat palatasi raisi Davron Vahobovning tushuntirishicha, Vazirlar Mahkamasining so'nggi hujjati bo'yicha fermerdan 1 kilogram paxtaning minimal sotib olish narxi 6800 qilib belgilangan. Buning 20% ya'ni 1,5 ming so'mi terim uchun beriladi. Endi esa shu 20% 30%ga ko'tarildi va 2 ming so'mdan fermer terimchiga pul beradi. 500 so'mini esa klaster beradi va 10-oktyabrdan 1 kilo terilgan paxtaga 2,5 ming so'm pul to'lanadi. Paxtasini shunday ham arzon sotishga majbur bo'layotgan fermerga qo'shimcha yana 500 so'm to'lash ma'qulmi yoki yo'q, bu haqda fermerdan so'rab ham o'tirishmaydi. Chunki narxlar ham O'zbekistonda hukumat tomonidan shakllantiriladi. Fermerga paxtaning jahon bozoridagi narxiga qarab klaster bilan shartnoma qilishiga imkoniyat berilmaydi. Ikki mustaqil tadbirkorlik subyektining ishlariga hukumat, hokimliklar aralashmaydi degan qonun qoidalar hozircha qog'ozda chiroyligina bo'lib turibdi xolos. Fermerlar yetishtirgan paxtasining klasterlar juda arzon narxda sotib olayotganidan shikoyat qiladilar. Bu ham juda muhim masala. Chunki fermerlarning iddaosicha paxta tan narxining o'zi sotilayotganidan qimmatga tushmoqda. Bu endi boshqa masala. Bunga kelgusi ko'rsatuvlarimizda qaytamiz. Salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu kunda O'zbekistonda har 100 kishidan 79 nafari uyali aloqa abonenti. Jami 34 milliondan ortiq odam mobil aloqaga ulangan. Bu har 5 odamning 4-tasida telefon. Demakki, internet aloqasi ham bor degani. O'zbekistonda har bir abonent uyali aloqa va internet uchun o'rtacha va hattoki kamida 100-150 ming so'm yoki taqriban 12 AQSh dollari to'laydi. Ana endi bir oylik kirimni hisoblab ko'ring. O'ta qo'pol hisob-kitobda ham bu summa kamida 5 trillion so'm yoki 400 million AQSh dollariga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni mobil aloqa bozori O'zbekistondagi eng serdaromad va ayni paytda kirimi kundan-kunga ortib borayotgan bozordir. Shu bois boshqa serdaromad, sodda aytilganda yog'li sohalarda bo'lgani kabi mobil aloqa bozorining ham egalari bor. va O'zbekistonda yillardan buyon bu bozorning egasi ham hokimiyatga yaqin guruh yoki shaxslardir degan jiddiy da'vo ilgari surib kelinadi. Yaqin o'tmishda bu juda katta xalqaro korrupsiya mojaroda o'rtaga chiqqan ham. Bu mojaro haqida sal keyinroq, hozir bugungi bozorga oid bir xabar bilan tanishing.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz.
Oxirgi kunlarda Ozodlikka Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqanddagi dilerlardan ketma-ket shikoyat kelmoqda. Kichik tadbirkor sanaladigan dilerlar o'z biznesining Telecom Dealer Samarqand nomli mas'uliyati cheklangan jamiyat, ya'ni MCJ'ga majburan biriktirib olinganini iddao qilishmoqda. Iddaoga ko'ra, dilerlarning mijozlarga xizmat ko'rsatuvchi onlayn bazasi bloklab qo'yilgan va uni ochish evaziga xususiy MCJ bilan shartnoma imzolash so'ralgan. Ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka bog'langan dilerlardan biriga ko'ra, u O'zTelecom tarkibidagi UzMobile telefon aloqa shirkati bilan ishlardi. Uning kichik tadbirkorlik shirkatida oyiga 400-600 mijozga xizmat ko'rsatuvchi dilerlik bazasi shakllangandi.
20-sentyabr kuni sistemani bloklashdi. Hech qanday ogohlantirishlarsiz. Samarqanddagi idoramiz Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma qilganingizdan keyin sistemaga dostup beramiz dedi. Kim bu desak, xususiy distributor, ishingizni yengil qiladi. Sim karta olishda muammo bo'lmaydi, chiroyli raqamda muammo bo'lmaydi degan gaplarni qilishdi. Men shaxsan o'z biznesimni ularga berib, oddiy ishchiga aylanib qolishni istamasdim, lekin servis bazani ochtirish uchun majbur shartnomani imzolab keldim.
Bu tadbirkorning aytishicha, shaharda o'zi kabi 10 lab diler viloyat telekommunikatsiya bozorida yangi paydo bo'lgan xususiy MCJ bilan sentyabr ichida ixtiyoriy majburiy shaklda shartnoma imzolagan. Samarqand shahri bo'ylab bunday dilerlar soni 200 dan ortiq ekani aytilmoqda.
Sistemani bloklab tashlashganidan keyin ish to'xtab qoldi. Hammada ijara, kredit bor. Ishni davom ettirish uchun ham borib qo'l qo'yib kelishdi. Lekin bir oy o'tmadi, muammo chiqyapti. Yangi shirkat oylikdan 12% lik qo'shilgan qiymat solig'ini olib qolamiz degan. Istasangiz naqd beramiz, istasangiz hisob raqamga tashlab beramiz degan. Ko'pchilik hisob raqamga tashlang degan. Hozir endi hisob raqamdan yana qo'shimcha qiymat solig'i yecharkan. Qo'shimcha qiymat solig'i 24% ga chiqib ketyapti. Balki tushunmovchilikdir. Ko'ramiz endi.
Samarqandda oyiga 700-800 mijozga xizmat ko'rsatadigan yana bir diler ham Ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan ma'lumot berdi. U ham yangi ochilgan Telecom Dealer Samarqand MCJ bilan shartnoma imzolashga majbur qoldim demoqda.
Oyiga 400 dan ko'p sim karta sotadigan dilerlarni sistemada blok qilib tashlashdi. Men ham shartnoma imzoladim, majbur. Yangi parol bilan username berishdi. Menga hali oylik chiqmadi. Shunga QQSdan qo'shimcha to'lov kelarkan deyishgandi, uni shaxsan bilmayman hali. Hech narsa o'zgarmaydi deb va'da berishgan. Agar o'zgartirsa, men shartnomadan chiqib, O'zTelecomga qaytaman deganman. Bo'ladi deyishgan.
Ozodlik Samarqand shahridagi yana bir necha tadbirkordan ayni mazmunda javob oldi. Ularning aksari shartnoma imzolaganiga hali bir oy to'lmagani bois, ishida hech qanday o'zgarish yo'qligini aytmoqda. Ammo qariyb hammasida xavotir borligi ko'rinadi. Birinchi xavotir O'zbekistonda belgilangan 12% lik qo'shimcha qiymat solig'i, ya'ni QQSga oid mavhumlik ustida. Agar ish beruvchi QQSni o'zi olib qolib, oylikni berayotgan bo'lsa, u holda bank hisobidan yana olinayotgan yoki olinishi kutilayotgan 12% lik to'lov nima? Hamda bu hali hammasimi yoki yana surpriz to'lovlar o'rtaga chiqadimi? Yana bir xavotir esa O'zbekistonda ishlab yurgan aksar kichik yoki o'rta biznes vakillari Ozodlikka ko'p aytadigan masala. O'zi qurgan biznesning o'z qo'lida qolishiga ishonchining yo'qligi. Ayniqsa Samarqandda davlat bilan shartnomasi birdan uzilib, xususiy shirkat bilan ishlashga majbur qilayotgan tadbirkorlarda bu ishonchga yanada dars ketgani ko'rinadi.
Biz hozir bu MCJ'ning oddiy ishchisiga aylanib qoldik. Bu xususiy shirkatning egalari bizni 1-2 yil ishlatib, keyin ishdan chiqarib yubormasligiga kafolat bormi? Biz o'zimiz noldan qurib, klient yiqqan biznesimizdan quruq qolmasligimizga kafolatchi. Shu paytgacha davlat bilan sherik edik. Endi kutilmaganda kimligini ham bilmaydigan xususiy biznesga sherik qilib qo'yishdi.
Samarqandlik dilerlarning hech biri shaxsini ochiqlab gapirishni istamayapti. Aytishlaricha bunday qilsa ularning biznesini biror vaqt topib tortib olishlari mumkin. Bundan tashqari o'zini Telecom Dealer Samarqand MCJ vakili deb tanishtirganlar ayrim dilerlarga oshkora tahdid qilgani ham iddao qilinmoqda. Bir necha tadbirkor takrorlagan iddaoga ko'ra, shaharga yangi kirib kelgan xususiy shirkatning shaxsini ochiqlamagan vakillari go'yoki prezident oilasiga yaqinmiz demoqda va Uzmobile dilerlik biznesi oxir-oqibat ularga o'tishini aytib tahdid qilmoqda.
O'zlari ham qo'qonlik bolalar, prezident oilasiga yaqinmiz deyishyapti. Bu biznes baribir bizga o'tadi deb qo'rqitishyapti. Undan ko'ra yaxshilikcha beringlar deyapti. Yonida bironta rasmiy davlatni odami yo'q. O'zi Uztelekom sistemani ham blok qilib qo'ygandan keyin boshqa yo'l ham qolmadi-ku.
Ozodlik dilerlik qilayotgan kichik tadbirkorlar arzi yuzasidan Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining Samarqand viloyati filialiga bog'landi. Filialning o'zini tanishtirmagan vakili shikoyatda aytilayotgan vaziyat borligini tasdiqladi.
Shunaqa holat bor, lekin buning tafsilotlarini bilmayman. Siz Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limiga bog'lansangiz, hamma ma'lumotni olasiz.
Uzmobile shirkatining Samarqanddagi bo'limi, shuningdek Uztelekom shirkati hamda uning tarkibidagi Uzmobile shirkatining respublika bo'limlaridan rasman izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ammo tadbirkorlar ustidan shikoyat qilayotgan Telekom Dealer Samarqand MCJ vakili ozodlik savollariga qisman javob berdi. MCJ'ning o'zini tanishtirmagan vakili respublika bo'ylab Uzmobile mijozlarga xizmat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari, ya'ni dilerlar bilan shartnomalar imzolanayotganini tasdiqladi. Ammo bu jarayonning majburiy bo'layotgani yoki xususan Samarqandda mahalliy tadbirkorlarga go'yoki Qo'qondan borgan ayrim shaxslar dag'dag'a qilayotganiga oid iddaolarni keskin rad etdi.
Sizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi. Bu bo'lmagan gap. Samarqandda shunaqa tushunmovchiliklar bo'lganidan xabarimiz bor. Lekin bu noto'g'ri ma'lumot. Biz xususiy shirkatmiz. Majburlash ham bo'lgani yo'q. Ularga taklif qilindi, tushuntirildi. Tadbirkorlarga erkinlik, qo'shimcha imkoniyatlar berishimizni tushuntirganimizdan keyin o'zlari tushunib, biz bilan ishlayapti ko'pchiligi.
Telekom Dealer Samarqand MCJ shirkatining ozodlik bilan gaplashgan vakili boshqa savollarga shirkatning respublika bo'limidan javob olish mumkinligini aytdi. Respublika bo'limi rahbariyatiga oid ma'lumotlarni ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yo'llashni va'da qildi. Ozodlik bu vakildan hanuz javob kutmoqda. Shu tariqa, yangi MCJ hozircha javobsiz qoldirgan boshqa savollar esa mana bular edi. Telekom Dealer Samarqand MCJ telekommunikatsiya bozoriga kirib kelgandan bir necha kun o'tiboq qay asosda ulushining 90% dan ortig'i davlatga tegishli bo'lgan Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasining hamkoriga aylandi. Bu xususiy shirkat davlat shirkati bilan ishlab kelayotgan kichik tadbirkorlarni majburan o'ziga birlashtirib oldimi? Bu xususiy shirkat kichik tadbirkorlarga davlat shirkati bera olmagan qanday imkoniyatlarni taklif qilmoqda? Ozodlik internetdagi ochiq manbalardan na Telekom Dealer Samarqand MCJ va na bu shirkatning boshqa viloyat yoxud respublika bo'limiga oid ma'lumotni topa oldi. Hozircha ozodlikda bu shirkatga oid ikkita hujjat bor. Bulardan biri Samarqanddagi dilerlarga imzolash uchun berilgan shartnomaning bir necha sahifasi. Bu hujjatni tahririyatga yo'llagan tadbirkorlar uning birinchi sahifasi yo'qligi, hatto o'zlari bu sahifani ko'rmaganini aytishmoqda. Hujjatning oxirgi sahifasida shirkat nomi, manzili, bank rekviziti hamda direktor XB Abduxalilov ismi keltirilgan, ammo imzo yo'q. Ozodlikda mavjud yana bir hujjat esa MCJ'ning ro'yxatdan o'tganiga oid umumiy ma'lumot varag'i. Unda Telekom Dealer Samarqand MCJ'ning shu yil 4-sentyabrda ta'sis etilgani, manzili Farg'ona shahrida ekani, ta'sischisi shirkatning 100% ulushiga egalik qiluvchi Aripov Shavkat Jamoliddinovich, rahbari esa Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li ekani ko'rsatilgan. Darvoqa bu hujjatda Samarqandda dilerlarga berilgan hujjatdagi direktor deb ko'rsatilgan XB Abduxalilov nomi yo'q. O'zbekistonda ro'yxatga olingan tashkilotlarning internetdagi norasmiy reyestrga aylanib qolgan org.info.uz saytida Aripov Shavkat Jamoliddinovich nomiga qayd etilgan va ishlab turgan boshqa tashkilot topilmadi. Ammo Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li nomiga ochilgan va ba'zilari keyinchalik yopilgan shirkatlar bor. Jumladan 2016-yilda Farg'onada ro'yxatdan o'tgan to'qimachilik va trikotaj sohasida faoliyat yurituvchi Sansir S1 oilaviy korxonasining 50% ulushi unga tegishli. Qolgan 50% yana bir Aripov. Aripov Faxriddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. 2023-yilda ochilgan va me'morchilik sohasida faoliyat yurituvchi JB Design Group 1 MCJ'ning 50% ulushi ham Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'liga tegishli. Aripov Jaloliddin Shavkatjon o'g'li kim va atiga bir oy oldin uning rahbarligida ochilgan MCJ qanday qilib respublika bo'ylab davlat bilan hamkorlikda ishlayotgan tadbirkorlarni yoppasiga o'ziga biriktirib, osongina katta gigantga aylangani ozodlikka qorong'u. Ammo O'zbekistondagi telekommunikatsiya bozoriga qaralsa, bu sohada bunday kutilmagan va benefitsiarlari shubhali ravishda yashirib qo'yilgan ko'plab xususiy shirkatlarni ko'rish mumkin.
We have a proverb which says, what doesn't kill us always makes us stronger.
Yaqin o'tmishdagi bir necha yirik korrupsion mojaro bunday shirkatlar oxir-oqibatda hukmron elitalarga bog'langan bo'lib chiqishini bir necha bor ko'rsatgan. 2013-2015 yillarda bunday yashirin shubhali korrupsion aloqalarni qator davlat prokuraturalari fosh qilgan. O'zbekiston telekommunikatsiya sohasida ishlagan mahalliy va xorijiy shirkatlar, jumladan Uzun Rabita, MTS, Teliasonera kabi yirik shirkatlar nomiga jiddiy ayblovlar ilgari surilgan edi.
Dochi prezidenta bывшего Ислама Каримова, значит, и она стала как бы вступать в роли
O'sha vaqtda bu ishni sobiq prezidentning qizi Gulnora Karimova nazoratiga olgandi. Go'yoki o'rtaga patron bo'lib tushgan va bu kompaniyalarni yuzlab million dollar pul to'lashga majbur qilgandi. Bu shirkatlar o'sha kezda Karimovaga 1 milliard dollardan ortiq dollar miqdorida pora to'lashgan edi. O'shanda Shveytsariya huquq tartibi idoralari buni aniqlagan va bu pullar muzlatilgan edi. O'zbekiston hukumati Karimovani qamoqqa hukm qildi, lekin bu biznes skandal nafaqat telekommunikatsiya sohasiga zarar yetkazdi, balki O'zbekistonning sarmoyadorlar ongida nufuzini ham tushirgan. Bu yirik xalqaro mojarolardan so'ng bu sohani davlat ixtiyoriga olish jarayoni sodir bo'ldi O'zbekistonda.
Прошёл такой процесс, как бы такой государствление этого сектора.
Lavha boshida aytganimizdek, mobil aloqa biznesi O'zbekistonda katta sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil boshiga kelib, mobil aloqaga ulangan abonentlar soni 34 milliondan ortgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.